Jegerpodden, en podcast av og for jegere.
Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Nå vi litt sånn reisende, omreisende sirkus for tida. Nå, sist var vi fått ut om Nordby på Steinkjer, som hadde en podcast, og nå vi på et hotell ikke så langt fra Gardermoen. Så vi ser at det har vært vekka på tur da.
Ja, det blir fort det da.
Ja, nå blir det, i hvert fall hvis det på oss kvelden, så blir jeg vel akkurat på null da, men det jo fordi at vi rundt og hatt litt liveshow, og vi har hatt livesending fra finalen til NM Jaktfelt, og så har vi jo prøvd å spille inn litt episode I tillegg.
Ja.
Treffet mye trivelige jegere på turen her også.
Det har vi, og så var det var noe mye trivelige folk å treffe på NM på Krøderen da.
Absolutt. Og dagens episode da, det jo et ny episode med Martin Brenne, vi har hatt på to ganger før. Og det jo litt fordi at vi synes Martin en utrolig dyktig jeger og en dyktig hundkar. Og så det også fordi at vi har en nyhet I lag med han,
ja.
Som vi har gledet oss på å fortelle og lytte deg ganske lenge. Og så skal dere nå få høre det da, litt lengre ute I praten med Martin.
Ja.
Du må høre at du fører igjen for Vesta hva jeg.
Godbytene kommer til slutt.
Ja, godbytene og bare blåser jeg med en gang. Men NM Jaktfelt, ja, et kjempearrangement, det gitt.
Ja, absolutt. All honnør til arrangørene. Krøderen, Jegerfesk og skjøttelaget som det jo noe med når du skal ta imot 900 skjøttere
ja.
Over, som skal skjøtte masse skudd over 3-4 dager.
Og, men de fikk det I hvert fall, så vidt jeg forstod, mye skryt arrangørene, og det var noe vel fortjent da. Og de dro jo også til å legge inn oss og hadde liveshow på fredagskvelden, og det var jo masse folk der.
Ja.
Så det var jo styggartig, forhåpentligvis opptaket det godt nok til at vi kan dele det med våre lyttere etter hvert da.
Det håper jeg, ettersom vi hadde med lokal pokal som gjest, så det tror jeg verdt å få med seg.
Det tror jeg.
Og så var det jo, det var jo bra på søndagen og på livestream når vi kjørte finalen der. Skjøtterne levert, og det ble omskjøting og virkelig spennende
ja,
på slutten der også.
Det, jeg skjønner jo at folk blir hektet på, og så jo selvsagt nivået på dem helt I toppen der, da, det jo helt absurd høyt da.
Ja, det så imponerende, altså at en ting liksom skjøtinga og prekkskjøtinga, men å gjøre det I omskjøting nummer to,
ja.
Med de nervene som ligger og alt ihop, det
Ja, det virker rett og slett som jeg synes det viløfte bom.
Ja, det går bare ikke bom.
Nei, det ikke. Nei, så det var kjempeartig og artig for oss å få invitasjon som sagt å kunne være med og dekke finalen nå. Og det ikke det siste NM vi skal dekke I år det. Det blir flere, både med hunder og skjøting etter hvert. Men det som kommer neste nå, det jo NM Elgbane da.
Ja.
Nå skal vi gå I Trøndelag I år I Leksvik fra 15. Til 20. Juli. Og der skal vi jo begge ha en sånn livestream av finalen, altså det blir jo en ny spenning selvsagt både med NM og for våre sted, det blir jo en ny spenning med et nytt arrangement og dekk da, som vi ikke har prøvd før.
Det blir det. Det skal skje, og så var det vel offisielt også at NM Jaktfelt skal foregå på Krøderen neste år også.
Ja, man hørte at han skulle søke,
ja.
Så det og det jo, vi har laget en episode nå om litt jaktskjøting som vi skal slippe til kvart, som litt mer informasjon om de forskjellige grenene som man kan velge. Da.
Ja.
Men I hvert fall så det med elgbane, og der jo påmeldingen åpen, tror jeg påmeldingsvis til 1. juli. Så du har fortsatt litt tid der da, til å melde på hvis du har lyst til å prøve å kjempe om NM-titelen på elgbaneskjøtinga.
Ja, for du har meldt deg på, du?
Nei, ikke meldt deg på, nei, men...
Du jo ganske ram på løpehelgen, du.
Nei, det vil jeg ikke si. men, nei, men det godt til at jeg slenger meg med. Jeg må først få litt mer kontroll på... vi skal jo dit ta finalen den 20. juli, som jeg fyrer ut litt mer på hjemmebane, tror jeg, hva som skjer hvis jeg må færre en dag eller to tidligere.
Ja, ja, ja.
Litt ferietid. Men det kan jo gå til at jeg prøver å slenge seg med på det. Da. Jeg har ikke hatt ondt av det. Jeg har kjent skikkelig på det. Noen har vært... forferdelig lite skjøting for min del det første måneden av 2024. Så jeg kjente skikkelig på det, bare at det fristet å pange litt igjen.
Ja, ja. Det er bare ta seg sammen. Men det jo hektisk. Det jo litt hektisk hos på en tid av året her. Og så skal han virkelig prioritere å trene og skjøte I tillegg så
Ja, det så vi fått å trene litt, og det jo bare tull at han ikke har prioritert da, egentlig. Men altså, det stemmer han spesielt som det ikke sånn at vi velger ikke å vrake I frihelg I første halvdelen av året.
Nei, nei det ikke. Og så det hører jo flere og flere som sier jo til skjøtterne nå at det I hvert fall hvis du har en ambisjon om å prøve å få samlingen en del poeng da, på en jaktfelt, så nødt til ikke å ligge hjemme og trene bakom garasjen, liksom da du må gjensette det der du får nervene.
Ja,
I hvert fall for min egen, da, som rester som en...
Idrot.
Ja, det...
Nei, det klart for å trene, liksom, for å gjøre klatre på stevna, så det klart da, helt enig med, da nok dere... Det jo det helt avgjørende, ja. Men for å trene for å bli litt bedre, I hvert fall litt dårligere til å skjøtte, så kreves det ikke like mye, da.
Nei.
Så det må nå bare ta seg på tak med, da. Men da håper vi treffer noen jegerbondlitterer I Leksvika, da, på, når vi kommer dit.
Ja.
Og så nærmer det seg første episode av Jegertoner sesong 3 I kveld på
Naturkanal 1.
Yes, klokka 7.
Ja.
Så hvis du ikke bor I mellom en P3-laget og har allerede sett det, så kan du nå plukke deg der og se. Da. Det går an å se igjen nå, for eksempel, hvis du vil se en tur til.
Ja, det blir jo sikkert hver fredag nå klokka 7.
Mm-hmm.
Nå det jo så mye tekniske løsninger, så hvis du ikke får til, så går det an å sette på opptak for den som har de med dette. Så det...
Jeg tror faktisk det enda litt... Det nok for dem som liker jegertoner, det jo ikke alle som gjør det, men for dem som liker det, så det nok enda artigere å se for P3s, for der vet jeg at kløppen litt annerledes.
Ja.
For det å hakke strengere med tid og sånt på når det kommer til TV.
Ja, vi ikke så gode på å forholde oss til fremme.
Nei, så det blir, de litt lengre faktisk til P3s da. Jeg vet ikke om jeg har fortalt før, men det er noe P3s vel ut I da.
Absolutt.
Men praten med Martin, da, den jo både innholdsrik og lang, sånn at jeg tror ikke vi trenger å gjøre her enn noe mer villuftig noe, men at vi bare setter over til Valer.
Vi gjør det.
Velkommen tilbake til Jegerpodden, Martin Breine.
Takk for det. Det vel jeg som skal ønske velkommen tilbake.
Ja, til Valer.
Ja.
Synes du blir litt leit at du kommer og tramper ned dørstokken din her, da?
Nei, det ikke så mange som tramper ned dørstokken her, så vi får se hvor ofte det blir.
Ja. Vi har litt nyheter som vi skal meddele I dag, så får vi ta til kort, men nå det noen år siden vi har vært her tross alt, eller I hvert fall siden vi har spatt inn podcast. Siden sist, Martin, hva ser du med?
Ja, det bra med meg. Mm. Det er vel på mange vis egentlig litt uendret, sånn sett. Jakter så mye jeg kan.
Sist var det jo sjøfugler vi pratet om, men ja, det ikke så mye sjøfugler aktuelt med nå.
Nei, det har jo blitt litt endringer på sjøfugljakta I form av at de har satt ganske strenge begrensninger på ærfugl.
Ja.
Og så det da at hundegården her ganske full.
Ja.
så man må prioritere den tiden man har. Og da... blir det til at jeg heller prioriterer hundene.
Ja.
Det jo, I min verden så det ganske logisk. Jeg får sjøfugljakta komme som nummer to. Og jeg hadde satt av noen dager I høst egentlig, og bestemt meg at jeg skulle jakte litt sjøfugl, og særlig med sikte på det med svartender, men så har man boket opp en del jakt med hundene, og man er avhengig av godt vær, da, jakter sjøfugl ut det her. Og den perioden jeg hadde satt av til litt sjøfugljakt eventuelt, da var det ikke vært det, så da... blir det hundejakta også.
Ja. Men heldigvis vi glad å snakke om både hunde og hundejakt vi har, så det passer jo godt. Vi kan jo egentlig hoppe inn I hundegården, eller mye da. For at vi var sist, så tror jeg du hadde en finstøver på gang som nå ligger og søver på siden her, som har fått navnet Otto, som akkurat var født. Hvordan går det med Otto?
Ja, men alle sier vel at det går bra, I hvert fall de fleste, og det sier jeg jo. Han jo akkurat blitt, for noen dager siden, 2 år.
Mm.
Og han skal jo primært være en revehund, og det vel jeg liksom har siktet på at han skal bli,
ja.
Med mulighet for å kunne jage litt andre råvilt også. Og jeg har hatt flaks for andre gang når det gjelder finstøver i hvert fall, og fått en finstøver som veldig litt interessert i hare. Han jaget hare for første gang i høst, og det, jeg tror det ble synsjakt i 50 meter langs med en jordekant, og en tysker hare.
Ja.
Og så når den haren hoppet inn i skauen, så bare snudde den og kom tilbake med halen høyt og var egentlig fornøyd.
Ja.
Da blir jo... Hva er det man sier hvis et barn har varme pappahjerte? Nei, men det litt... Jeg synes det ordentlig, men han har det preget hardt på rev, og jager rev ganske bra, og skyter mange rever for den, men som alle andre hunder så har han sine brister også. Kunne selvfølgelig ha losa litt mer, er litt vel trang, kanskje.
Men det er jo... Det andre finnes det hvor han har det også, som er... som er rask og trång.
Ja, han er jo Otto er jo helbror av Feiro som jeg hadde.
Ja.
Og det er det var selvfølgelig jeg tok en helbror fordi jeg ønska jeg så mange fordeler med Feiro som han sånn som han var. Men det er jo sånn at du får jo aldri to like hunder selv med helsøsken, men jeg tror aldri jeg kan klare å få til igjen en altså det er nesten der som folk sier som jeg jakter sammen, og det er jo vi kaller han jo Ferro hele tiden.
Ja.
For han er sånn selian, han er like å se på, han jakter nesten akkurat likt, gjør han. En ganske enkel hund, veldig, veldig folkeglad, og ganske enkel hund å ha med å gjøre. Ja, lite rådyrinteressert. Men som sagt, det er jo alltid noe å jobbe på, han er bare 2 år.
Ja.
Så heldigvis er det mer å jobbe på.
Ja, ja.
Hvis vi tar litt stegene med da, fra vi var her sist når du akkurat har født, skal jeg se på når du får hvordan du skal ha en revhund, hvordan starter du, og når starter du med dem? Vi skal snakke litt grå inn etter kort, men så tar Otto først her da.
Ja, nei, men altså, en viktig del for meg er det med sosialisering av en valp, da, og jeg bor jo sånn til at hundene har muligheten til å gå når han er født på våren, og jeg hentet han i midt i juni.
Mm.
Noe som innebærer at han kan på en måte gå og løs på gården her som valp hele sommeren.
Mm.
Helt til turene begynner å bli litt vel store. og det er klart, det er jo veldig fint for en valp å kunne gå her og utforske og jage linæler og ja, bare få være valp helt. Og det er jo ikke noe jakttid eller noen ting, så at, det er ikke noe stress med sånne ting som det. Jeg kan gjøre det jeg skal og han kan få være valp. Det tror jeg er litt viktig. Jeg så på det med Ferro for eksempel, for å sammenligne det, så han var jo født helt i slutten av august, hentet han i oktober, og det er jo en travel periode. Han vokste jo mer eller mindre opp bak en hundekassa.
Ja.
Og det er ikke til å stikke under noen stol, at det kunne jeg nok merke litt på, han var ikke like godt sosialisert overfor det med fremmede folk og sånn. For her på gården kommer og går folk nesten hele døgnet, mens å sitte bak i hundekåp og pisse på seg, og det er ikke like optimalt for en valp.
Nei.
Det er litt sånn det blir.
Mm. Det er litt tilfellet av en spill når du koster klaffen når de kommer.
Ja, sånn sett har jo Otto hatt en bedre oppvekst. Nei, men det høres litt brutalt ut, men det er nok ganske viktig da. Så han er en veldig, veldig sånn folkekjær og veldig folkeglad hund. Og det er jo positivt på alle mulige måter, sånn jeg ser det i hvert fall. Lett å koble for andre og sånt nå. Det er sånne små ting jeg tror du får på kjøpet da.
Ja.
Jeg vet jo du legger mye tid på sporing med gråhundene. Hvordan er det på måte? Har du liksom lagt like mye tid på det med han?
Nei, ikke like mye tid, og det er litt fordi at de støvere synes jeg de er jo litt mer opptatt av å spore. Du bør på en måte ikke prege dem like mye for å spore, men jeg bruker alltid å legge litt spor til støvervalpa, og det blir jo på en måte mer en aktivisering enn egentlig en sportrening, kanskje, men de synes det er kjempemoro å finne en revelabbe eller en revehal, og du leker og herjer med det. De synes det er gøy, og det er kanskje et lite steg på veien til suksess, da, at det å finne ut hvor dette sporet tar slutt og få en belønning.
Når begynner du å slippe han, ja? For i håp om at det skulle bli noe?
Ja, jeg begynte nok å slippe han da ganske tidlig. Han begynte å jage ganske tidlig, så Det var nog under när jag kom hem från björnjakt på hösten så började jag nog att köra och se lite efter rev här hemma.
Mm.
Och slapp några gånger och den första gången så blir det bara ingenting som men då får man förvärt ett färskt revspår och känt lukta lite sån och det är många hundar nästan de flesta vill jag säga si, unga hundar syns ju lukta av de flesta rovvilt är lite skummelt och det är väl nog ganska instinktivt i dem.
Mm.
Det är ganska logiskt. Men att det vart så men jag vill på något nästan jag kan se att jag kan bruka det lite den lite frykten de har då hvis du börjar tidigt med dem då kan man nästan bruka en fördel vid att de är lite försiktiga och sporer lite försiktigt.
Ja.
Och tar lite piano i sporet och får med sig det de gör och ja, sporer sakta och försiktigt och på ett eller annat tidspunkt så är det ju bara gøy. Det går ganska fort. Plötsligt så är det bara gøy.
Ja. Så när du säger att du kör och letar så där ser du en sken där på nåker så går du bara dit och låter den vara lös då på vis och sätta vänta eller
nej men då gör jag en ganska snabb test med en så ung hund eller en relativt ung hund och så går man bara dit och ser och så det är ju ingen man sätter ju inte ställer ju inte höga krav.
Nej.
Vill den ta det sporet så fort han sätter ner sig det sporet så berömmer jag och ja men säger att han är flink och så han ska skönna att det är bra och vill lukta efter 2-3 meter och kanske de är lite ofokuserade och så när de har valpar då. Så börjar de pussla och leka lite runt och finner ett land en höjd dot på det jorden och springer lite med den i käften och sån men ja så går jag bara lite runt där lägger inte några väldigt mycket föringar för dem.
Nej.
Det får nästan komma när de det är väldigt synligt plötsligt en dag så bara har mynten dot på plats och så tar de det sporet.
Ja.
Inte att det blir full jakt men kanske tar det 100 meter då. Det är väldigt bra för en valp på 6 månader.
Mm. Alltså det är ju ganska det är ganska lätt att läsa på ett vis när en stövare syns att det är intressant att följa ett spår.
Ja.
Det han visar ju det med hela kroppen.
Ja ja. Då alltså fokuset slår in.
Ja.
Då börjar de att spåra och det syns ju.
Mm.
Vidare liksom från utöver den hösten då bara fortsätter du på så samma vis liksom till ge en fler och fler möjligheter.
Ja, och det är där det kommer in väldigt forskel från hund till hund då, hur snabb den här läringskurven är, hur hög progression man har på det man gör och någon har ju släppt dem 3-4 gånger ett revspor så börjar de liksom att ta det an onkel och jobba onkel på det sporet och Otto har väl kanske varit en av dem som ganska fort skönte grejer ut av hundekassa och på med en pejl så skönte att man är ett land
som ska ske liksom.
Ja, ja. Det är lite då vi slått på brytaren.
Ja.
Jag husker väldigt gott första spåret var rätt upp i vägen här då kom jag skulle köra och se till en rev och kom rätt bara 300 meter på vägen här så sprang en rev över vägen.
Ja.
Den gick upp i ett område som var ganska fint då. Så jag slapp den på det och då spårade han. Då hade den bara gått sån och nosa lite grann i något spår för det. Men då såg jag plötsligt på att han blir sån där får sån kattekroppsspråk, blir helt så mjuk i kroppen liksom som du sa här och ja. Så syns väldigt gott på en stöver när han
ja.
Går in med kropp och själ för att spore. Och då började han på det och spora sån 300-400 meter och kom klockrent tillbaka i bakspåret sitt och det är liksom det syns jag är det första sån onkle liksom ja då gjorde han en onkle fin jobb då som en valp. Och efter det så gick det ganska fort. Då gjorde han ett par sån jobber till lite längre. Men när han bröt då så tog jag då plejer jag när de har gjort det ett par gånger så när de bryter då så börjar jag att gå med dem till dit de har brutit.
Ja.
Och väldigt ofta så tar de sporet ett sträcke till.
Ja.
Och kan göra det ett par gånger men så är det i sig lite i tid då så att inte överdriva
för långt. Mm. Då låter du bara vara lös hela tiden så ja. du bara följer.
Ja. Ja, eller jag kan ta den i bonden lite han bara så kan finna på något ska gå här som är råder så kan plötsligt springa på ett råder eller att det kommer ett råder springande så ja. Men liksom att uppmuntra dem att fortsätta lite grann då. Vi har ju att vi har så dåligt med snö så man måste bara lita på att
det är rätt spår igen på.
Ja. Det måste man bara chansa på och det unghundar är ju det är väldigt tacknämligt med så unga hundar då för de är väldigt ärliga visst och konsekvent har släppt dem på revspår så är det på något sätt lite det de har lärt sig.
Ja.
Det är inte så att de ofta börjar att ta ett råderspår, det är inte min erfarenhet i vart fall. Och första gången jaga det var faktiskt bak låven här hundarna skällde i hundegården jag skönt att det var något då stod en rev ut på jorden där. Så gick jag bara ut och hämtade den och så har jag en regel för mig själv att jag ska aldrig släppa någon hund från hundegården här för då det blir inte något roligare nästa gång det kommer en rev så jag tog den i bilen och körde bara en runda upp i vägen och ner bak låven och slapp den på den reven og da skjelte han på en ren på første gang da. Så det, og etter det så har det liksom
gått litt kastet. Når du driver med det her da, det på morgenen og på dagtid, skal du, eller slipper du hvis du ser inn og det helt på mørkt nå liksom?
Ja, det stort sett i mørket.
Ja. Og det virker som det utgjør noe forskjell for deg.
Jeg vet ikke helt, for helt ærlig. Jeg tror det veldig individuelle forskjell på det der. Jeg har jo hatt en støver som hadde en støver en gang som var veldig, veldig mørkredd. Den jaga ingenting i mørket helt tatt. Bare sprang rundt beina på meg. Den begynte jo å ule i hundegården hver dag når det begynte å mørkne, og bare gå og hente, for hun ble 3 år og ble aldri noe bedre heller. Den var ordentlig mørkredd, og det er klart...
Da funket det.
Nei, det var ikke noe til å slippe den i mørket. Men som vi sa to siste jeg hadde, så har det ikke vært noe problem i hele tatt, og ikke det jeg hadde før, eller. Jeg var inne på min støvernummer, hva blir det? Støvernummer 6, eller?
Ja, såpass,
ja. Ja, jeg har dessverre ikke hatt så lang levetid på en del av de støver jeg har hatt.
Nei.
Men det klart, og det tråkig, det fordelen at du får jo testa min jaging.
Jo, jo. Men det vil jo si at når du driver med slapping her, så det jo... Rent preging da, du går ikke inn for å få skuttet den greven.
Nei, nei, og det er jeg ikke så veldig fokusert på med disse støvra heller i begynnelsen, for det, sånn som jeg jager mye alene, og som jeg sa, det veldig mye rådyr, så blir det til at, og vi har mye veier, så blir det mer til at du egentlig litt sånn backup i bilen, og passer på denne hunden og lar den hunden få jage. Så får det gå som det går, så får det heller springe og hjelpe ned tap, hvis det det om å gjøre. Veldig ofte så går reva i hi, da, og da får du jo tid på... Ja, da er det bedre å vente på hunden på baksporet, og så kan du gå opp dit sammen igjen og prege på det her med
slå
på hi.
Ja, så du gjør det hvis du ser at den har jaget inn et hi som unge hund, så setter du og venter på baksporet til at den kommer til deg, ja. Og så blir den opp til...
Ja, for ellers så blir det erfaringsmessig veldig mye, og fort så blir det mye surr med at du skal forte deg inn til det hi fra en annen vinkel. Det er jo ofte kortere fra et annet sted enn der hunden har jaget.
Ja.
Og innan du er der, så er det nesten noen der tingenes innebygde faenskap, at da har den hunden
tatt baksporet
sitt, og så er du nesten fremme, og så blir det bare surr.
Ja.
Og så er klokka mye, og skal du på jobb dagen etterpå, så blir det til at du driter i det.
Ja.
Så da synes jeg det bedre også. Da får du en hund som, da er jo han, da føler jeg at han har gjort et eller annet, og kommer tilbake og er kjempeglad for å se meg på baksporet. Han har lært seg å ta baksporet sitt, det er aldri en ulempe på det, eller, i min verden i hvert fall.
Ja, det er et godt konkret tips da. For så vidt har jeg ikke noe å tenke på, men det skjønner jo når du forklarer det.
Ja.
Hva som at det er en smart greie å gjøre, da.
Ja, og så er det jo noen ganger du, hvis du er for hessig på og skal ha en til å markere på hida, så er det jo enkelte ganger hvis man jakter i andre områder, der det er mindre veier, til kanskje det hi er 8 kilometer fra nærmeste.
Ja.
Så vil du gjerne at den skal gi seg på en markering og komme tilbake, jo.
Ja, du kan si det sånn som med Ferro, som jeg hadde før han her, han var jo ekstrem. Og det kan jeg skylde meg selv for litt, for jeg var... litt for flink til å belønne på i, da.
Ja.
Og han ble jo der stort sett til jeg kom.
Ja.
Og her ute, eller her hjemme, er det jo ikke denne problem, men jeg jakter jo en del andre plasser, og det kan jo være snøforhold, sånn som hos dere, som gjør at man ikke kommer dit, som du sier.
Ja.
Og da vil jo ikke ha en hund som står der resten av dagen. Det er bedre at han kommer tilbake etter en liten stund, da.
Ja.
Og det er jo avhengig av hvordan hi er, om det er en steinmaler som lukter godt, eller om det bare er et dypt høl. Men med Otto så har jeg vært litt bevisst på det, og kjørt noen treninger på det, at jeg bare gjort meg hard og satt i bilen og ventet.
Ja.
Og jeg kan si at jeg har satt ganske lenge noen ganger og ventet. For så neste dag, og går etterpå møten på hi igjen, sånn at man får litt variasjon på det her. Da. Det tror jeg du har igjen for det, ja, da gidder han ikke å bli der i evig tid.
Nei.
Første reven fra han, ja.
Første reven på Otto, da var han, ja, skal vi se, dette her skulle jeg vært forvarnet på, for jeg er så dårlig på å huske sånt nå. Jeg tipper han var rundt, skal vi se, han er født i april, jeg tror det var i, lurer på meg ikke, det var i desember, jeg.
Ja.
Hvor jeg hadde en rev ut på Nøy.
Ja.
Og det er jo ikke noe sånn, det høres jo sikkert kjempelett ut å ha en rev ut på Nøy, men for dem som har vært med på prøvde, så er det en som har fått sånne aha-opplevelser der. For det er utrolig hvor vanskelig en rev kan gjøre det på 300-400 mål.
Ja.
For en hund, og vi har mye blankberg og sånn, lite vegetasjon, så det er ganske vanskelig for dem å jage, og det blir takket. Så det er ikke alltid så lett å få trykk på en reven, og reven er veldig klare over at det er sånn, så de er eksperter på å lure vekk den hunden. Ja. Men nok om det... Det blir jo å se på som en pregingsbit, nesten mer enn en vellykka jakt. Da. Så for hunden så er jo det selvfølgelig kjempegøy å komme frem til sin første rev. Jeg husker veldig godt, jeg skjøt første reven selv for den los. Det var en sånn perfekt dag med nysnø. Og vi har bra med rev, men det hadde snødd litt lenge til om morgenen. Så jeg fant ikke et ene, jeg fant ikke noen revespor. Før jeg helt tilfellig snublet over et på vei hjem. Og slapp en på det, og det ble en ganske lang jakt. Og uka før så hadde vi jaget inn en rev I et nytt hi som jeg ikke visste om. Og det begynte å dra seg mot det hi, og det var sånn oppe på det der, oppe på et berg der. Veldig sånn fin, sånn gammel, gammel fureskog.
Ja.
Sånn fjellfure, kronglefure. Og da kom den losen rett på meg. Da kommer den rev der, galopperende på nysnøen der gjennom den fureskogen, og rett inn på meg på 10 meter.
Ja.
Og hunden etter der I bra driv, så det er sånne drømmesituasjoner. Da. Det fikk jeg bra på film også. Det jo alltid litt ekstra moro.
Men jeg forstod det når vi snakket om Otto tidligere, så han ganske byttebevisst, liksom, eller... Det betyr litt for han at det kanskje mer, mye støvere virker jo egentlig som de, det bare det at å få jag som greia I livet med han, jeg glad I at det...
Ja, jeg pleier å si, altså, han jager nok, jeg vet ikke helt hvordan han ble så, men han jager nok for å få tak I det han jager. Det det som gjelder for han, det å komme I kapp det viltet. Ja. Altså, det veldig, og det gjør at han markerer veldig hardt på hi også. Han har jo den første støveren jeg har som jeg tør å påstå at har lært seg en måte å få drevet hi selv på.
Ja.
I håp om å klare å få tak I det, men det går jo så forklart ikke. Men han har sprengt ut ganske mange rever selv. Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men han er jo villig til å krype ganske langt inn, og så han har fått ut veldig mange rever selv. Da. Og det jo egentlig ganske frustrerende hvis du har lyst til å skyte en rev. Da blir det en ny jakt, kanskje til et nytt tid som mye verre.
Ja, for du har jo terrier, så du har jo verktøy klart hvis det, når det går inn, og så, ja, jeg skjønner hva som skjer.
Ja, da blir det på en måte en evighetsmaskin.
Ja, du vet at det går inn, det gikk inn, det liksom, det ble, og så bare, nei,
det blir ikke det. Nei, når det 100 meter igjen, så blir det verdens påskrik, og så det ny los.
Ja.
Det har jeg opplevd en del, ganske mange ganger med han, faktisk. Det det samme som jeg har oppdaget en ting med den terrieren jeg har, og det sånn at et hull si jo ofte litt sånn, kan være litt vanskelig, da, for det, ja, reven ligger der, og terrieren kommer fra utsiden og får ikke le av noe på den. Så begynte vi å se en tendens, mye som var ikke noe vi snakket om, men vi begynte å se en liten tendens, og det var at det skjedde en del ganger at vi slapp inn Doris I et etthåls hy, og så kommer reven ut med terrieren etter. Og det var en liten tendens, men nå begynner vi å se den helt klart ting, at hun klarer på, hun har et eller annet triks, da, med å bytte plass med reven. Hun har skjønt det på et eller annet vis, at hun klarer å komme seg bak reven inne I hi.
Ja.
Og det merker jeg på det, at det ofte tar det litt lang tid. Ja. Hun er veldig rørlig I hi, og bryter veldig mye. Men hvis hun inne I et kvarter og sånn,
ja.
I et etterhåndsi, da kan jeg nesten skrive på en lapp og gi til en kompis at reven kommer til å komme først.
Ja.
Og det nesten uten unntak noe mer, da. Jeg vet det skulle vært veldig, veldig moro å filme og sette den der plassbyttingen der inne for hun blir veldig lite bitt og sånn så...
Jeg tror ikke det plass til å få filme noe til den
Nei, ikke med kameramann I hvert fall Men det sånne ting som Nei, men hundene har jo en evne til å lære seg de lærer seg noen triks da
Ja altså det, jeg tror mye sånn der kan jo handle om tilfelligheter altså at plutselig var det en tid der det bare ble sånn.
Ja.
Og så bare, oi, sånn må vi prøve at det flere ganger liksom.
Ja, særlig hvis man opplever det I ung alder da.
Ja.
Så,
at det funker.
Ja, at det funker. Og særlig for en terrier som så opptatt av å gagne seg selv.
Ja.
Jeg føler uten samling for øvrig, men jeg skal ikke, det jo det bare en teori da, men jeg tror jo på den første jenten hadde Eko her, så var jeg ganske frustrert I starten med han at han var sånn, jeg for mye bakom velgen av losa.
Mhm.
Og da, den tiden så brukte jeg ganske mye kamera. Og så hadde jo sett mye losa og sånn. Og så liksom at han var ganglosa, så for han liksom bare bakom og liksom følte ikke han prøvde å stoppe henne. Sånn som jeg I hvert fall hadde hørt at det sånn skulle.
Ja, ja, ja.
Og så var det et kløppe med den oksen, den tidtager han fikk tak I. Da skjer det hun, da går han liksom losa bakom. Og så kommer elgen bort til en bekk, eller en ganske stor bekk da.
Ja.
Og da, på et eller annet vis, så ble det en av tumulter så at han kom
framfor.
Framfor.
Ja.
For han krysset bekken først. Og da var det stopp. Da var det stopp. Og da sto det sånn, så da ser du liksom etterpå at da fortsetter den hele tiden å prøve å komme framfor.
Ja.
Og da har du jo da liksom en time med kløpp på forhånd, eller så er han aldri framme. Og han ble jo ganske bra på det senere ja. Livet. Så jeg tror kanskje at det var et film akkurat til det øyeblikket der.
Ja, ja. Jeg tror det kan holde med et tilfelle i sånne situasjoner. Jeg husker et sånt tilfelle som er ganske likt det du sier nå. Det var at jeg husker ikke grunnen til jeg fikk tak i hunden, men jeg hadde jo drevet å jage vilsvin. Og Dolly, hun har jo hatt en evne til å gå, i alle fall i ungdommen, så gikk hun litt, var jobbet for nærme, og fikk mye, ble en del skader. Jo, nå husker jeg situasjonen. Vi hadde jaget vilsvin, så hadde vi hatt vilsvin som hadde gått ut av området. Og så var det en som hadde sett vilsvin sprang i en plantering. Så jeg hadde sprunget og koblet henne, og så gikk jeg opp til han for å se om jeg kunne finne igjen den vilsvinen, og gikk en grusvei rundt den planteringen. Og den veien var grensa, og da gikk vi der, og jeg skulle bare spore den veien, se om vilsvinen hadde gått ut. Og så har vi veldig fin vind fra planteringen der, og plutselig så liksom begynner hun å markere på vinden. Da. Jeg tenker at ja, det må være der, så jeg slipper henne. Så jeg gikk hun liksom bare rett inn på vitringa, eller på overvær, da, rett inn i en plantering, og begynte å bare gikk. Bare i 20 meter inn begynte å skjelle stålos.
Ja.
Helt strøkent. Og etter det så har de fleste vilsvin stått i uttaket for
henne. Ja.
Et tilfelle hvor hun skjønte at hun må bruke vind,
ja.
Så var det liksom koden knekt. Så
kom inn i rett,
ja. Ja. Det, jeg kan ikke si at nei, det kan gå til at det skjedde likevel, men man vil jo... Altså,
det føles sånn.
Ja, jeg har ikke noen annen forklaring på hvorfor etter det. Det var liksom... Det var helt sikkert. Slepte hun, så kom det å stå i uttaket.
Ja.
Ja, så er det jo sånne teorier man hele tiden leter etter, da.
Ja, hvis du er åpen for det, så og du må jo se tendensen også.
Ja.
Og så kanskje må se tendensen mange ganger før du kan dra to streker under svaret.
Hvordan var revjakta her i vinter, da? Det har vært snøvinteren i år her, eller?
Ja, vi fikk jo ekstraordinært båndtvang, for det var jo enorme snømengder.
Ja, jeg har forstått det.
Det var jo mye misnøye med det.
Du var en del av misnøyen, eller?
Ja, altså jeg har jo mulighet til å reise en del andre steder da.
Ja.
Jeg har jo veldig kort vei over til andre siden av grensa her, som jeg også jager mye rev. Så, men jeg burde ikke ta den debatten om det her innføringen av eksterne båndtvang og ikke, men ja, det er klart det var jo en litt, det ble jo en brems for revjakta på hjemmebane, det ble det, men...
For her var ikke noe, det var ikke snø nok til at det liksom egentlig skulle vært noe problem, eller?
Nei, altså problem, det spørsmålet med en problem. Det var jo selvfølgelig ikke optimalt å slippe noen hunder som jager råder.
Nei.
Og det er jo råder de primært tar hensyn til. Men så kommer jo mildværet ganske fort, og det vet vi jo. Altså får vi snø her, så er det bare, det er egentlig bare, jeg er ikke så veldig glad i snø egentlig.
Nei.
For det er jo bare tegn på at nå blir det snart dårlig før.
Ja.
Det blir jo mildvær og...
Og danse før,
ja. Ja. Det blir jo det. Men ellers har vi hatt en liten nedgang på rev. Vi har nok jakta, det er jo øy på 30 000 mål der, så vi har nok lagt litt hardt på reva i året før, så vi har tatt det litt piano med dem i år. Da. Så vi har skutt ikke så veldig mange rever her ute i år, kanskje ja, 10-15 rever. Må spare litt, vet du. Det er jo sånne ting man blir idiotforklart for andre, av folk som jager andre arter, da. Nå må man være litt... Man kanskje ikke skal si det så direkte.
Nei, men det er jo en sånn... Altså, det er jo, for sagt, det er jo viltpleie og alt mulig sånt, og jakt og sjødrev og sånt, men samtidig, det er jo... Vi snakket mye om, altså, det er jo viktig å komme på at den jakten fer veldig mange, og egentlig strengt for alle ihop, har jo en stor egenverdi i seg selv. Sånn at det er jo trist hvis det blir tomt på øyet, jeg skjønner det. Fordi det når du har...
Ja, nei, det er jo helt krise, og det er ikke noe tema det skal bli, men... Og det er en ting liksom, som stadig blir snakket oftere om, som du sier, at det med revejakta har blitt såpass populært at hvis du sammenligner verdien av revejakt nå for 10 år siden,
ja, ja, ja.
Så går det ikke å sammenligne det.
Nei.
Jeg tror at den der, når vi jegere blir stilt litt veggs med om hvorfor jakter dere rev, jeg tror det er det svaret som vi kanskje har brukt en del før, da, med at vi veldig fort sier at det er for vilt bleie. Jeg tror kanskje vi må ta steget videre og si at den kanskje har gått litt på dato.
Ja.
At det er for at vi synes det er gøy å jakte rev. Jeg tror det er litt lettere å... Selv om det kanskje høres litt rart, så tror jeg det er lettere å bli akseptert for det.
Mm.
Altså folk driver med vindsurfing for de synes det er gøy.
Ja.
Og vi jakter rev for de synes det er gøy.
Ja.
selv om det ikke et matnyttig vilt, med en positiv bieffekt da, lokalt ja, ja. I en del tilfeller.
Ja.
Det litt, det jo for min del sånn som med minkjakta også.
Mm. Ja, for du jakter ut, det ut, jeg skjønner at så mye tid som du har lagt på minkjakta, så det for at du synes at det bra for deg og for hundene.
Ja.
Like, eller mer inn at det for å redde jærføveren.
Ja, ja, altså det er en stor positiv bieffekt, ja, vil jeg si.
Ja.
Ja, og sånn det jo med revejakt rundt omkring, og jeg husker jeg var oppe i Flendalen i Trysil en gang på vinteren, og disse gutta oppe der, de kranglet jo om hvis det fanns et revespor langs hele Flendalsveien, for da var det tomt. Når det var midtvinters der, da var det tomt for rev. Det var, ble interne stridigheter om det revesporet som fantes, og en eller annen forskremt stakkars rev som hadde forvillet seg fra innbygda opp. Og det klart, sånne tilstander ønsker man jo ikke egentlig. Da blir det litt slitsomt å være revjeger.
Det ikke veldig mange revjeger om å støve på her, eller?
Nei, da, det ganske god plass sånn, ja. Sånn sett. Da. Det er et par stykker. Men jeg har noen sånne hedninger av rådyrjegere da, som ja, ja, ja. Skjuter rev under rådyrjakt.
Hvordan er jeg med Otto på andre rådyr da? Har du fått testet noen ting?
Nei, jeg har testet ganske lite egentlig. Han var jo med som valp under bjørnejakta. Og så har han har vært med på noen bjørnetilfeller da, med nyskutt bjørn og sånn. Og han er vesentlig mer interessert i bjørn enn det hele broren var. Ja. Men det er jo ikke dermed sagt at han kommer til å jage bjørn, og det er ikke første pri egentlig. Han skal være en revhund. Han har vært bort litt i ulvespor, og er egentlig ja, like interessert i det som i rev. Hadde en plan om at han skulle få prøvd seg ut på gaupe nå i våres, men det ble for dårlig føre for, eller det ble blekkende føre for det.
Ja.
Men det ikke noe, jeg kjenner jeg har ikke noe panikk av den grunn.
Det er hovedmålet som sagt, det er revjakten?
Ja, hovedmålet er at han skal jage rev, og det tror jeg vi skal... Det gjør han jo, og jeg tror han kommer til å kunne fungere ganske bra. Ja, så for de andre rovdyrene har på en måte kommet som en liten bonus. Jeg har andre hunder på som jeg satser mer på større rovdyr.
Ja.
Men du har med han på mink og morhund og...
Ja, akkurat det er moro å spørre om den mink, for jeg var og går dette. Jeg har aldri giddet prioritert disse støvrene særlig på mink, eller, for de er egentlig ganske dårlige på det, ja. Min erfaring. Og så var jeg i Nord-Norge nå og jakta mink en sving. Og da var jeg nødt til å ha med, for jeg bodde ute på en lakseflåte, så jeg måtte liksom ha med alle hundene. Jeg bodde på en lakseflåte på 20 ganger 6-7 meter.
Hva hadde du fått noen oppdrag da, eller?
Ja, det var et ønske lokalt der, bare sånn privat engasjement om å... De hadde et øyevær der som de ville prøve å få tomt for mink, da. Ja. Så da hadde jeg med Otto i alle fall. Første dagen der så skulle jeg egentlig bare ta en kjapp tur ut, så de fikk sprunget seg litt. Og da fant vi mink på første øya, og Otto fløy rundt der som de andre støvere pleide å gjøre, og skjønner egentlig ikke hva disse groene driver med når de står og skjeller. Så jeg sprang til, og den var innen steinrammel, så jeg sprang til båten for å hente løvblåse. Og når jeg er nede i båten, så hører jeg han har et veldig, veldig godt gjenkjennelig mål. Da. Han er veldig, veldig grov og veldig høyt. Jeg hørte bare han skrek til opp i en steinure der, og da var det full stålos på han også. Det er første støveren jeg har hatt som liksom... Ja, har jeg liksom klart å markere ordentlig på mink da.
Ja.
Og holde fokus. Og når han stod der og begynte å tre huden i steinura med det målet sitt, så kom den minken ut av skjøyten, og etter det så har han vært helt dust på mink.
Ja.
Og minst like... Jeg skal ikke si han er like god som grovhunda, men veldig god til å være en støver, til å markere eksakt og sånn.
Ja.
Litt for opptatt av å få tak i minken. Ja. Jeg er litt for vokst terrier.
Ja.
Og det kan være litt problematisk, men et godt alternativ hvis jeg en dag skulle være uten grovhunder.
Ja. Ja.
Og så gir det jo ja, gode ja. Opplevelser for han.
Ja, ja. Ja, og treningsmuligheter.
Ja.
Du sa at det er mye rådyr her, og det er det jo mange plasser. Du har gått kurs for å kunne drive aversjonsdressur på rådyr, da?
Ja, jeg har tatt den aversjonsutdannelsen for min egen del, og med tanke på ja, i det her miljøet kunne, rett og slett for å kunne gjøre dette her lovlig.
Mm.
Og det tror jeg er litt greit at vi kan flagge med at vi har et ja, et lovlig måte å gjøre dette her på, ta og gjøre tiltak for at hundene ikke skal jage rådyr. Så det har blitt egentlig ganske populært og fått veldig mye forespørsel på det.
Ja. Men hvordan erfaringen din, liksom, hvor funker det?
Ja, det funker jo, det, så at det funker det ikke noe tvil om at det gjør. Det jo mye, mye statistikk på det med aversjonsdressur, og særlig da på sau da. Mm. Og det vel akkurat samme grunnprinsippene der når det gjelder rådyr, og det jo å komme inn på rett tidspunkt, at du ikke har en hund som har fått jaga rådyr alldeles for mye og blitt for gammel, og rett og slett jaga seg selv inn på rådyr.
Ja.
Det jo ingenting som umulig, men det selvfølgelig vanskeligere å få en gammel hund som har jaget mye rådyr, og få den rådyr igjen, enn en hund i sin beste alder, som har vært holdt litt unna rådyr, og, men man kanskje ser at det et økende problem.
Ja.
Så det jo, det jo ikke sånn at det bare å strømme hund på rådyr, og så det problemet løst.
Nei.
Det jo en, litt, det en jobb før, og det en stor jobb etter. Men det på en måte en litt sånn grov... En grov jobb vi gjør med det, og så det opp til hundeier å følge opp den jobben vi har gjort da. Og det jo viktig da, skal det bli bra.
Hvordan gjøres det? Så skjønner jeg akkurat at det strømhalspoeng, at det blir en beskjed via det, men på det vi kjenner fra, du nevnte jo med sau, så det jo typ, det jo først det jo tamt dyr, og det gjerne innhengning. Det jo ikke like enkelt når det kommer til rådyr da.
Nei, det hadde jo vært ønskelig kanskje, eller i hvert fall sånn teoretisk sett, så hadde det vært ønskelig å ha hatt et rådyrhegn. Men så er jeg litt heldig med den plassen her jeg bor, at vi har jo som sagt veldig mye rådyr, og landskapet gir muligheter for å ha veldig god kontroll på de rådyrene vi har. De er mye ut på jorder, og vi har veldig relativt åpen vegetasjon med god oversikt, så vi kan på en måte kjøre rundt og få og finne situasjoner vi ønsker da,
ja.
Med råder som står på rett plass i forhold til hvordan vi har tenkt å gå på med hund,
ja.
Medvind, motvind, at hunden skal se råder eller ikke se dem, litt i forhold til hva type av hund det er.
Mm.
Ja, for det skjer du gjerne på dem på det jakthundene, eller selskapshundene, familie,
ja, for det er et poeng. Altså, det er veldig mange som tar kontakt med meg som har helt rene selskapshunder,
ja.
Som ikke er i jaktmiljø i hele tatt.
Som bare er plaget av at hunden blir...
Ja, de går tur, når de er ute og går tur med hunden, så ja. Kommer det et rådyr og spretter over turstien.
Som en rider masse hund,
ja. Ja. Eller at de har hunden løs, og så blir det mer eller mindre uheldig tilfelle. Mm. Det har vært alle mulige, det har vi jo sett eksempler på. Og det kanskje sånn at det er den settingen som vanligst for en turhund, da kan man, det kanskje litt mer ønskelig at vi skal oppsøke råder som såpass lugne mot oss, at vi kan komme nærme og hunden ser dem.
Ja.
Mens en støver, så kanskje vi vil at, at vi jager vekk råder først. Da. Så vi ser at den bevisst tar sporet, og så begynner å jage.
Ja.
Ja, og da vet vi at det er råder han jager. Det jo selvfølgelig ekstremt viktig.
Ja.
Så ikke vi strømmer denne støveren. At det skulle jo kunne vært en rev der 5 minutter før vi kom.
Ja.
Da det veldig viktig at jeg vil jo gjerne se rådere på jordet, se eksakt hvor de går av jordet, og gjerne se dem en gang opp i fjellet.
Ja, så du vet.
At jeg har i hvert fall et par, tre punkter som jeg kan se at hun går gjennom de punktene. Da.
Ja.
Da, noe mer enn det kan vi på en måte ikke gardere oss.
Nei. Men her er jo ikke hensikten å gjøre hund redd for rådyr, da?
Nei. Det har i hvert fall vært en tanke som jeg har hatt ute fra mine egne hunder, da, at jeg kan jo ikke ha en hund, her jeg bor, kan ikke ha en hund som er strømmet på en måte som gjør at han blir redd for rådyr.
Nei.
For da vil det være umulig for den hunden å følge et revespor. Ja. Opp gjennom i berget her, for da...
Det finnes rådyrspor nok, Lise,
ja. Ja, han kommer til å se rådyr også. Ja. Så uansett så vil han jo på en måte få en... Det vil ikke bli bra, da.
Men det blir litt fortsatt bra, ja, for eksempel føglehund og søv, da, sant? Så
ja.
Om en føglehund går bak deg forbi søvflokken, eller legger runden langt rundt, så går det helt fint.
Ja, det man kan sikkert, hvis man kan kalle det, så kan man kanskje strømme litt, ikke strømme hardere, men også gå litt hardere til verks da, i situasjonen med en fuglehund i et sauehegn. Og det er en hund som, det er veldig sjelden at en fuglehund foter opp en saueflokk liksom kilometervis i fjellet.
Ja.
det situationen är att du är ute och går med en hund i sök och så kommer den över i kul och så står den flock med sauer där.
Ja.
Så får den se dem så börjar de att springa och så är det igång.
Ja.
Men en stöver som kommer i drevespor så är det ju att han kommer på ett helt färskt roderspor så byter den.
Ja.
Så det är lite det är lite annat i alla fall jag har ett lite annat tänk kanske på det med strömming på klovvilt uppe mot drivande hundar och älghundar än det man har mot fulhund och sau då. Så är det säkert många som är beredda i det, men det, och det är helt i orden och det, jag får stadigt någon bra inspel på det här med strömming och det är guld värt.
Ja. En annan, nu har vi snackat lite om Otto, men en hund som var väldigt ung sist, det är en gråhund som heter Benny.
Ja.
Han har ju också på sig lite att det för att ta det på husken så Otto han kanske var då runt året och skulle närma sig sin första jakthus när vi var sist. Så han är tre nu?
Ja, han är 3,5 år nu. Mm. Eller han drar sig mot 4 faktiskt.
Så att det har ju, jag vet ju att du, det är ju hundar som du ska bruka på råvilt i på vildsvin och du är ganska upptatt av speciellt på björn att det inte ska startas för tidigt.
Ja, hvis han var ett år när det var där sist så hade han väl ännu ett år i band, håller jag på att säga. Jag slapp inte han för den hösten han var drygt 2.
Ikke på vildsvin, eller?
Ja, den kommelsen igjen. nei, jeg slapp den nok ikke før han var... jo, det gjorde jeg noe uge. Jeg slapp den faktisk veldig mye tidligere på vildsvin, for jeg hadde et veldig... Og det var egentlig ikke... Det var egentlig idiotisk, men det gikk bra. Jeg slapp den. Vi hadde sett et vildsvin, en gjeng med vildsvin som hadde gått inn i et område vi hadde jaget. Og da var den 9 måneder.
Ja.
Men det var... Da tok... Iveren tok overhånden for meg.
Mhm.
Jeg slapp den på det, og det ble en liten stålos, og så fikk den et utfall, og så gikk disse vilsynene løs og begynte å springe. Skilt ut etter vilsyn, og det kom i post, det ble påskutt. Han var etter en stund, og så brøt den og kom tilbake. Gikk på skuddplassen og konkluderte med at det var treff. Men da, var han, da hadde jeg skjønt at det hadde skjedd noe, for han var litt ferdig. Men da tok jeg den i band, og så satt jeg med noe, ja, tok det litt piano i en halvtimmes tid. Og så gikk jeg på det sporet igjen, og slapp den, og da ble det stålås noen 100 meter unna, så jeg skjøyt det vilsynet da. Han hentet seg inn igjen der, og begynte å skjelde på det. Men det var nok litt grensen han tidlig, i og med at han tålte egentlig ikke den smekken han kom i kapp da. Så da fikk man jo, da fikk jeg meg en påminnelse om at han er veldig ung.
Ja, ja.
så da fikk man legge litt tid på, litt grevling og sånt nå.
Ja.
Mink, særlig mink. Så han er ikke noen minkstjerne. Når jeg sier det, så det er det nesten litt dårlig gjort å si for han, så han jager mink absolutt, jeg har skyttet mange, mange minker for han, men det er litt sånn rart, for du ser noen hunder, det er som med folk, og så vi har forskjellig smak, og det har hunder også. Han synes selvfølgelig det er kjempemoro å jage mink, ikke misforstå meg på det, men det er ikke hans greie i livet. Du ser det litt på han. Det er liksom ikke top-notch. Hvis jeg ser noen som eksempel med Grom, da, eller med Dolly, eller særlig med Grom.
Han hopper jo litt etter virkelo, da.
Ja, da, jo, men, altså, ja, men det, på en måte, det påvirker nok. Jeg tror ikke det kan påvirke noe han egentlig, altså hans smak.
Nei.
Men så ser på Grom, liksom, så er det, ja, men verden kan rase rundt den, hvis han får stå og lose på en mink, han.
Ja.
Så driter han i alt annet. Bokstavlig talt. Og det gjør Benny jo, men du ser det litt på hund.
Ja.
Samtidig så er den litt sånn der merkelig, den hunden er en litt sånn merkelig type, han har ikke den samme utstrålingen av glede egentlig,
ja.
Ved lykka jakt og sånt, som det Grom og Dolly har. Men jeg tror han er like fornøyd, men ja. Han har ikke samme utstrålingen.
Nei. Men det er jo sånn du ser, det er, sånn, ja, så det er jo jakt som jeg synes er for alle, det er kjempeartig, men det er jo ikke det, hvis jeg kunne gjort noe annet den dagen, så hadde jeg jo gjort det.
Ja, du bruker ikke alle ferieukene på det.
Nei. Sant. Det er sånn, det blir jo litt
du
samme.
Du kan gjøre det her, ja. Hvis det passer deg sånn, ja, så er det kjempefint.
Yes.
Og sånn tror jeg det er litt med hunder også, det skal du huske på litt under innjagen kanskje også. Si at du har en støver da, og så viser det at den skal ha en revhund, og så er den støveren helt koko etter hare.
Mm.
Skal man ta jobben?
Mm.
Altså, den hunden viser alle tegn på at han slipper revespor og bytter til hare gang på gang. Ja, skal man ta den jobben egentlig? Er det verdt det?
Ja.
Eller skal man begynne å sjekke rundt om det noen som interessert I en harhund? Jeg jo for det siste der, altså det blir, man jobber jo mot strømmen, det vanskelig nok, veien lang nok å gå uansett, for det et bra resultat.
Ja, og så, skal det jo, så det jo at det jo noe med hundlivet. Hvis det
ja.
Gi din hund et lykkelig liv.
ja, da, i stedet for at jeg skal springe og være forbannet på den der eneste dagen, når de andre har det kjempeglad, endelig funnet denne haren. Ja. Og så skal han bare, nei. Det, ja, men altså, det jo ikke tull det. Det, blir jo ikke noe, det blir jo ikke noe morsomt for den hunden.
Nei.
Så kanskje det ender opp å bli middelsmådig alt sammen.
Ja.
I stedet for å bare se at den her, det her faktisk en harhund. Han vil jage hare, og det tror jeg må huske på litt. Særlig jo sånn, vi snakker om det med Bjørn nå. Hvis du ser en som viser at han ikke vil det, så kommer veien å bli fryktelig lang å gå. Det, om det hele tatt kommer til å gå.
Ja, det synes jeg jo, nå har det ganske begrenset erfaring med, men den ene jenten har Daim, som har hatt noe bjønnlåsa med. Jeg synes at du hører det på I losen. At, ok, jeg kan gjøre det, men jeg synes ikke mer sånn helt passelig.
Nei, da, sånn har Dolly vært litt, og hun... Jeg pleier å si at det dårlig jager bare bjørn for at jeg vil hos Kalle.
Ja.
ja, men hun... samtidig så har hun avslørt seg noen ganger med at hun frivillig har letet opp bjørn og løst noen floker som hun ikke har løst, kanskje. Men hun... For hun så tar det... Så koster det mye å jage bjørn, og hun jager absolutt bjørn. Jeg har skutt noen bjørne for hun, men det ikke... Hun synes det litt tøft, og det jo... Ja, hun jager nok mest bjørn for at jeg...
Du synes at det kult,
ja. Ja. og det vel kanskje innjagingen som gjort, da.
Ja.
Men det sånn som en Benny, hvis vi liksom, dropper tenk på at du har slept litt for tidlig på vilsvin, da.
Ja.
Hva, og du... De to årene der, da.
Ja.
Som er en ganske lang periode.
Ja, det to veldig lange år. Det veldig frist når slepp den første året.
Ja, eller når det 9 måneder.
Eller når det 9 måneder.
Men hva bruker du... Hva bruker du de to årene på da, for å klare å prege den inn på det?
Ja, det bruker jeg nå, det jeg har blitt mer og mer bevisst på, det er jo sportrening.
Ja.
Sportrening og sportrening egentlig. Du får jo ikke sporet for mye med en hund.
Nei.
Hvor mye timer har du brukt på å ha en trøde på sporing?
Det var merkelig at du skulle spørre om det. Nei, jeg har regnet litt sånn løst på det da, og kommet til at jeg har den første... Frem til det var sånn typ 14 måneder, kanskje, så regnet jeg på at jeg hadde brukt cirka 300 timer på sportrening. Det jo to fulle månedsverk. Men det selvfølgelig, ja, det ganske mye, men...
jeg tror vi passerte ganske mye for ganske lenge siden på 300 timer.
Ja, jeg gjorde meg hard mye da med å være ekstremt konsekvent på at jeg skulle gå de sporene jeg hadde bestemt meg for, og det innebærer jo 3-7 spor I uka da.
Mm.
Det blir nesten en, ja, det blir en god deltidsjobb,
ja.
og så skal man legge spor også.
Men det da variasjon I lengde og
ja.
hvor langt det
går... Ja, og det må være litt... Det skjer jo ting I livet, det jo ikke alltid du får gått det sporet på 2 kilometer.
Nei.
Det kan jo skje ting, så at du må gå det kortere, og da kan du kanskje for eksempel... Det litt surt, men det kan man liksom ikke tenke på. Synes du har lagt veldig god jobb, eller legget et veldig fint spor på 2 kilometer, det tar litt tid. Og latt dette ligge et x antall timer, og så liksom lagt opp til å skulle gå det, og så skjer det et eller annet da.
Mm.
Vi vet jo hvordan det kan skje hva som helst. Men da har jeg prøvd å være litt flink til å bruke sporet til noe. Da. Og det for eksempel at jeg vet at jeg har krysset en vei, for eksempel.
Ja.
Ja, bråstykker jeg dit, da, og så gjør jeg et sporopptakstrening. Mm. Så markerer, tar hunden og går, den krysser det sporet på vei.
Ja.
Og så belønner da for markering på det sporovergangen. Ja. Da har man gjort noe, det tar veldig, veldig mye kortere tid.
Mm.
Og hunden har fått vært ute og på en måte...
Brukt høvet.
Ja, brukt huet sitt. Det jo også en del av sportreningen, det det med sporopptak. Som jeg egentlig har vært litt for dårlig på med disse foregående hundene. Jeg har trenet mye med Benny det med sporopptak.
Det er jo utrolig anvendelig til praktisk jakt da.
Ja, det kanskje, altså, det jo veldig ofte, hvertfall for min, at jeg ikke vet hvor jeg har et spor. Jeg ser sånn som jeg kommer på vildsvinsjakter. Hvis jeg på større vildsvinsjakter da, så det veldig ofte at jeg tar, det jo folk, konkurrerer for å få slept hunden først, som regel. Mens jeg tar det ofte litt piano, og så tar jeg med meg hunden I band, og så går jeg I den delen av området der jeg tenkt å starte. Da. Mm. Så tar jeg bare, så tar jeg hunden og går I line med til jeg får et sporopptak. Synes det I hvert fall med de hundene som jeg har, minst like effektivt. Mm. Da unngår jeg at jeg får noe samjag, eller det blir noe tullball. Mm. Får en litt mer innrettet jakt.
Mm. Ja, men nå på bjønnjakt, så noen har sett en bjønn krysset veien plass.
Ja.
Så det jo bra å kunne finne fasiten på hvor det der han.
Ja, det samme. Ja, så det blir jo egentlig som et trafikkettersøk også. Ja. Det jo aldri riktig
nei.
Plassangivelse.
Nei.
Så da, det å kunne få et bra sporopptak, det gull verdt faktisk. At hun ikke tror at du drar I bandet for at du bare skal fortsette å gå.
Mm. Men da går det bare og drar skinnbiter?
Ja, jeg bruker mye sånn pumpekanne med vann som har lagt skinn I da. Kort forklart.
Hva synes du det virker til å gi bedre luktbilde? Eller for at det
ja, jeg synes jeg får litt mer naturlig, jeg vet ikke med magefølelse, men jeg synes jeg får bedre, ikke at hundene synes det lettere å spore det, men jeg opplever at de sporer litt mer naturlig på et sånt spor, hvor kanskje dette her vannet har suttet seg I vegetasjon mer og sånn, og fordampet som det kanskje gjør I et spor, for jeg tenker at den lukten som et klovvilt setter fra seg, eller en bjørn, eller hva som helst egentlig, setter fra seg I sporet sine, det nok bare en veldig, veldig liten del.
Ja.
Mens det subber pelsen sin og munnen eller kroppen da, I vegetasjonen ganske langt opp. Som man kanskje ikke får hvis man sleper et tungt skinn ned I, som vil ligge helt på bånden hele tiden, I vegetasjon. Men det bare en teori jeg har...
Det vanskelig å bevise det ene eller andre.
Veldig vanskelig å bevise, men jeg synes selv at jeg synes det funker veldig bra da, ja. Med sånn pumpekanne og legget spor.
Ja, det kan jo variere da. Om man bruker
den
metoden, og så kan man dra skinn igjen.
Absolutt, jeg bruker klover og alt som
Ja.
Absolutt, og så det, men det det at det er veldig renslig og ganske praktisk også, for at det når du skal bruke 300 timer...
Ja.
På sportleng så må du ha noe som funker
ja.
Og det gjør at jeg kan jo lage opp sånn her luktstoff da I poser og frysene
ja.
Og så kan jeg bare ta opp en pose og tine og legge det I sporet og så kan jeg bare skylde den pumpekannen og så det på en måte klart
ja.
I stedet for at jeg skal ta opp noe frossent skinn og skal det tine og så blir det liggende for lenge og så det fluer og varmt
yes.
Det blir ja, hva sporer man egentlig da?
Ja, men bare sånn helt konkret da på det Da legger du et skinn I vatten I stund, og så fryser ja. Vattnet etterpå.
Ja, bare siler da.
Ja,
ja så vakuum, fryser I vakuumposer.
Ja. Hvor mye bruker du liksom da på et spor på en kilometer?
Nei, det varierer jo. Det varierer litt. En liter.
Hvor ofte dusjer du for å se det
da? Nei, jeg dusjer bare framfor meg. Jeg prøver å legge litt. Jeg prøver å tenke at jeg skal jo på en måte lave et spor som... setter en så mye lukt som at det der skal være egentlig konstant,
ja.
Helst. Men så bruker jeg gummistøvler, og den blir jo, går litt høye gummistøvler, og så vil du dra med deg litt av det du går I hele tiden.
Ja.
Det også grunnen til at jeg tenker at man setter et bra luktbilde. Det jo ikke noen tvil om at hundene lukter at jeg har gått der.
Nei.
Det gjør de jo selvfølgelig. Men det handler litt om det der med motivasjon til hunden, hvis jeg klarer å lure dem litt. Så vil det på en måte øke motivasjonen litt også. Så jeg prøver jo på en måte å etterstrebe å komme så nært mulig, naturlig som mulig.
Mm.
Ja, selv om det kanskje ikke vitsig, men ja, det kjennes bra, og det kjennes det bra, så det...
Blir det bedre av det også?
Ja.
Ja, for du helt der at du har dårlig og bjønnlabba som du skrur fast under gummistøvlen. Og...
Nei, jeg hadde en teori en gang på at jeg skulle lave et hjul med bjørnelabber på, som jeg kunne montere bak på hengefest på bilen da. Så jeg kunne kjøre langs grusferd, så det liksom rullet rundt og satte spor. Men det ble med teorien. Men det hadde sikkert funket.
Ja.
Ja, så det jo slags, som du sier, at de lukter jo sporet dette. Men samtidig så kan jo det skje I en praktisk jakt også.
Ja.
At det å spore med en hund før, som ikke klarer å løse det.
Veldig ofte sånn.
Ja, så det er jo relevant del av treninga.
Ja.
Sånn som det da.
Samtidig så tror jeg også det at du har en hund som, det jo ikke viktig om du bruker, egentlig så tror jeg ikke det viktig om du bruker bjørnelukt, eller vilsvin, eller elg, eller råd, eller hva som helst. Man kan godt si at man bare kunne gått selv. For en hund som sporer et, altså sporer et menneskespor en kilometer eller to, så gjør han jo det med en bjørn også, hvis han har det som skal til for å ville jage en bjørn.
Ja.
Og det vet man jo ikke da, når man legger all denne tida på en unge, når man egentlig kommer til å jage bjørn. Men det det jo nødt til å ta utgang, eller det må han jo tro at han kommer til å gjøre.
Ja.
Ellers så det jo ikke noe vits å gjøre noen ting. Du kan jo ikke vente i to år, og så teste den i bjørnehegn, og så, ja, den jager, den virker å jage, og så begynner å trene spor. Det liksom, da har du mistet veldig mye tid.
Ja.
Så du må, det som å spille poker, du må gå all in hvis du skal være med i matchen.
Men har du fått betalt for den sporings i 300 timene da?
Ikke sist jeg tittet på kontoen.
Nei, jeg skjønner at du ikke har fått det i kroner og øre, men så har du opplevd ja. Verdi i skogen for det jobben.
Ja da. Ja, det har jeg gjort. Benny er nok, skal ikke jeg skryte han opp i skyene når gjelder det, men han jeg kan skryte litt han, for han er den beste sporen jeg har, og har et ekstremt høyt fokus i spor. Og det koster han veldig lite å ha høyt fokus da, for det er også et aspekt. Han har så koll på det å spore at det koster han ingenting, og han er liksom veldig raskt å løse problemer da. Og synes det har skjønt at sporing er på en måte veien til suksess.
Ja.
Og om man kommer dit, da er det bare det, er det bare det enkle igjen, det er å sjekke om man vil jage bjørn.
Ja. Det jo nøkler det der, altså ende på sporet er belønninga. Altså at hvis du løser her, så skjer det noe bra.
Ja.
Hvis noen antar at han synes det artigste er å være løs og jag på et eller annet.
Ja, da blir det veldig vanskelig. Hvis en hund som har lært seg at når du kommer i skogen, så blir den snart satt på peilhalsbåndet, og så kan få springe løs og gjøre det han vil, og da etter hvert lære seg å finne et eller annet vilt å jage på. Mm. Det er vanskelig å få den hunden til å liksom spore bra da, når man kommer til det punktet, etter min erfaring i alle fall. En annen ting jeg gjør, for å kunne, som jeg tror er litt viktig i praksis, det er at det er ikke all sporetrening jeg gjør med hund i line, men at jeg setter på en peilhalsbånd, sporer en bit, og så slipper jeg den i det her sporet.
Ja.
Og da tar jeg en snarvei til...
Og møter den igjen?
Ja, eller på sporslutt. Ja. Fordi at... Og grunnen til at jeg gjør det litt bevisst, er jo det at hun ikke skal tro at når jeg slipper den, så skal den bare stikke vei. For det blir veldig fort sånn at etter hvert som du jakter med dem, da, og driver praktisk jakt, så... Ja, så er det jo å ta dem ut av bilen til å slippe dem, og så går vi vei til vi finner et eller annet å jage på. Jeg vil jo ikke at han skal tro det når jeg slipper ned et spor.
Nei.
At han bare liksom endelig nå skal han løse, og bare stikker den.
Men han skal fortsette på den oppgaven han satt på,
ja. Ja, men samtidig så må det ikke bli sånn at hver gang du slipper dem med peilhalsbånd på, at de begynner å sette nesa i bakken og bare gå og lulle, eller, og tro at det er et spor der.
Nei.
Så det er jo litt, det er vel variasjon da, som er nøkkelen til suksess når det gjelder det der, tror jeg.
Men ikke hjernevasket den på?
Ja, det må ikke bli helt hjernevasket.
Hvordan har det gått med når du har fått begynt å treffe bjørn i egen spore?
Nei, jeg har ikke spurt henne. Jeg begynte jo å ta meg frem til skutte bjørn, så klart, når han var ganske ung. Eller egentlig helt fra han var 14 uker. Fikk en spore frem til bjørner. Han er jo litt sånn kjekkast da. Den første bjørn han kom frem til, da var han 14 uker, og da fikk en kjeppjag alle disse voksne hundene som hadde kommet frem dit etter hvert. For den bjørnen var hans. Jeg har noen ganske artige klipp, men etter slutt så driver han og jukker på den bjørnen, og det går helt klikk, og det går helt, jeg tror det går helt rundt opp i huden til slutt. Men da var han jo bare en valp, så det ga han nok ikke så veldig mye. Jeg tror ikke han skjønte eller lærte så mye av det, men året etter så fikk han jo være med frem til en del bjørner, og slapp han på en måte et eller annet sted tidligere på sporet da. Hvordan bjørnejakt hadde vært, hvor han fikk spore frem til døde bjørner. Og han gjør det som egentlig vil, nemlig at han begynner å skjelle, begynner å lose stålos på de døde bjørnene, når sånn er der alene. Og ikke bare titte på dem, eller kjenne at det er tøft å gå derifra.
Nei.
Men blir der og velger å løse det med å lose, og det er på en måte det jeg vil en spissen skal gjøre, at han skal jo løse den her, løsningen er å begynne å lose. De synes jo ofte det er litt skummelt å begynne å lose, for det er ofte da det skjer noe, det er ofte da de får et utfall, eller da blir det ofte en eller annen reaksjon. Så det synes jeg er ordentlig å se at de gjør det, ja. Så han har jo vært veldig sporhard, og fått ganske mye trening på det å spore frem til døde bjørner.
Ja, for at vi må jo liksom prøve å drive litt her, hvis vi kommer tilbake til et diplom som er på veggen her, som er et synlig bevis på at du har fått til noe utrolig mange, men vi Jon-Inge snakker jo med masse jegere rundt omkring, og har jo en interesse for råviltjakta og bjørnjakta selv også, og vet jo liksom hvor mange det som jeg har et mål om å få til en bjørnhund liksom, og si at den her skal jeg få til, jeg skal bli rådyrhund, og det vet vi jo at det ikke så baska enkelt da, og man skulle i hvert fall tro at det var så enkelt hvis man finnes at det er valeren skal bo. så virker jo, men du har det jo liksom, nå har du jo Benny, og så har du to gråhunder til i hundgården som det alle tre jakter, det alle tre jakter bjørn, og da blir jo sånn, og jeg vet jo, finner jeg såpass godt, jeg vet jo at for din del også er jo ikke at det har vært et rent volumspill, det har ikke vært 30 gråhunder i hundgården der som, sånn at det var de treene der som tilfeldigvis funket, så du gjør jo åpenbart noe rett her da. Altså, vi har jo snakket om sporinga, det er jo slags en veldig viktig, sånn et viktigste altså, elementet i praktisk jakt, da. Men spesielt til bjørn, så, og for så vidt også kanskje vilsvin, så er det jo, har jeg tenkt at det er ganske få individ som kanskje klarer å løse den oppgaven, som tørster, slett, men nå har du fått et tre på rad, så det går an å ha flaks i ludo en gång och kanske två gånger, men gång nummer tre så är det börjar bli vanskligare då. Och bästa var bara flax med mig.
Ja, nej jag vet inte helt vad jag ska säga, si. Alltså jag snackade lite om det för men jag har ju när jag började med Grom då så hade jag ju självklart och det har varit med andra hundar då. Nej, det blir ju väldigt gott synligt på björn, men jag har alltid varit ganska målbevisst och det att lave sig och så vite vad är målet. Det är ju på något sätt egentligen inte så väldigt vanskligt, vet du, som målet, man vill skaffa sig en hund och så försöka skjuta björn för den. Det är grejt nog, men i alla fall känna målet. Det som är lite mer vanskligt är att lägga upp en plan då. På hur man ska nå det målet. En plan som man kan klare å gjennomføre, og steg tre da, og faktisk klare å følge denne planen. Det tror jeg, og det krever jo litt disiplin av deg selv, da. Mm. Gjør det. Ikke minst så krever det at du er villig til å sidestille en hel del andre ting i livet, da.
Ja.
Ja, men det er det. For eksempel er det jakt med løshund. Nei, men altså...
Du må prioritere.
Ja, du må prioritere ganske hardt. Og det er jo en del, altså medaljens bakside, det er jo et veldig godt begrep. Mm. Det er jo veldig mange ting som ikke syns. Det syns jo veldig godt på Instagram eller Facebook hvis jeg har lykkes å skyte en bjørn for en av hundene.
Ja, ja.
Og alle liksom, ja, liker eller ikke liker det, ja. I en eller annen variant. Ja. Men det er på en måte ingen som liker eller ikke liker disse nettene og solsteikdagen eller hva som helst du holder på her ute og legger spor eller... jobbe med hundene i det daglige, og det er det på en måte ingen som ser. Og det er vel litt sånn, skal ikke påberope det, men det er jo litt det samme som en toppidrettsutøver gjør. Altså, ja, ja. Det er ingen som ser, alle får med seg når Petter Northug vinner et OL-gull, men det er veldig få da som har fått med seg veien dit. Mm. Og det har jeg på en måte, jeg holder jo på veldig mye alene, og det er et lite jaktmiljø her jeg bor, og det har jeg på en måte kjent på ganske mye, da, at det har vært perioder hvor jeg kjenner at faen, vi ikke bare skal jakte elg, men i stedet for. Bli inn på et elglag. Og så kan man drikke øl på kvelden. Og, ja, men altså hele det der. Da. For det er på en måte, det forsvinner litt i det gamet som jeg holder på med, hvor man, mesteparten av jaktingen man gjør, er egentlig bare trening på egen hånd.
Det er en veldig god analogi du har der med toppidrettsutøvere, for at det er jo en sånn, hvis du med Northug eller kan det, da, men alle som har prøvd det vet jo, for eksempel, hvis du snakker om utholdningstrett, vet jo hvor forferdelig det er og tungt det er å springe intervall.
Ja.
Men så er det sånn at for meg som er tjukkast i dårlig form, det er akkurat like tungt for meg å springe intervall som det er for Petter Northug.
Ja.
Det er bare at vi gjør det på et helt forskjellig nivå, åpenbart.
Ja. Ja.
Men det er derfor en god analogi, for det er akkurat like kjedelig eller tungt å legge det her spor nummer 100 for deg, som det er for en som skal gjøre det første gang.
Ja da, absolutt. Og nå blir det litt sånn der suspekt å snakke om Petter Northug, i og med at dere er trønder og sånn da. Men jeg har jo hørt begge disse lydbøkene hans. Ja. Og det er ikke det for å spøke til alvor igjen. Altså, han sa en ting som jeg beit meg veldig, som jeg jeg skal ikke sammenligne meg med Petter Northug og si at jeg kjente meg igjen, men jeg gjorde det likevel, og det var det at han, som jeg hadde tenkt mange ganger, fordi at jeg har jo kompiser i et sånt miljø som har mye bedre tilgang for å få trene hunden på bjørn enn det jeg har, selvfølgelig.
Ja, åpenbart.
Ja.
Ja, så har du ikke så mye kompis.
Nei, det et godt poeng. Men det jeg kjente igjen, det som, liksom, som ga meg et skikkelig klapp på skuldra, egentlig, da jeg hørte en lydbok av hans, det var da han sa det at han visste mange skigårder i Norge som var mye bedre enn han, hver dag. Nesten alle sammen var bedre enn han. Men det var en ting som gjaldt for han, og det var best å være best når det gjaldt. Ja. Og det er på en måte, det var en ting som jeg egentlig bestemte meg for litt tidlig, at jeg har ikke muligheten til å holde på å trene.
Nei.
Jeg kommer til å få en sjanse, og det er den der uka under bjørnejakta. Da må jeg bevise at det vi har gjort funker. Eller så er det på en måte, da har du ikke noe der å gjøre.
Nei.
Så det var jeg veldig forberedt på, og var liksom veldig innstilt på det under hele treningsprosessen, sånn som jeg begynte med Grom. At jeg hadde på en måte en sånn, jeg hadde en sånn forestilling om hva som skulle skje, men at man måtte ha en viss progresjon selvfølgelig, men man ville ikke bli for fort bra heller.
Nei.
For vi skulle være best da vi, på en måte, når vi behøvde å være det da.
Ja.
Og det var når vi hadde det bjørnetilfellet den ene dagen da det liksom, vi skulle lykkes første gang.
Ja.
Og det tror jeg også har vært litt viktig. Det har blitt en ting som jeg har vært litt flink til å holde meg ved etter hvert som jeg har fått. Grom har jo åpnet ganske mange dører og gitt meg veldig mye tilfeller, og det er jo ikke noe annet enn å boke og takke for det, men det er litt fort at man blir litt nonchalant da, på bjørnetilfellene, og kanskje tar dem litt for gitt. Og det har jeg prøvd å passe meg for. Men fortsette å holde den der tankegangen om at vi skal... Skal vi faen meg reise fra Hvaler, og skal vi lykkes det når vi får det der ene tilfellet? Og så får vi isolere det ene tilfellet. Det kan godt hende vi får et nytt tilfelle dagen etterpå, men det er på en måte totalt uinteressant der og da.
Ja.
Det er det første tilfellet vi får, det er det som er viktig. Men da må du, ja, det krever at du er litt, at du er fokusert på det du driver med.
Men altså, det må jo... Jeg har sagt at du har nummer tre på rar nå, så selvsagt er det finnes helt åpenbart hunder som bare er livre i bjønn.
Ja.
Altså ut av boksen. Ja. Og dermed er det kanskje vanskelig å få så mye med. Du har kanskje vært kan være tilbøyelig til å tenke at ja, du har hatt flaks og ikke fått en av dem.
Ja.
Men la oss, hvis jeg skal ha tippa da, basert på svogerforskningen, også mellom Norge, så tippa liksom, så kanskje er det, så tar om det er grovhund eller jemthund eller laika, eller du tar spisshund, ja. Så er kanskje ja, det er 1 av 20 eller 1 av 30, eller så, ja, hvis jeg skal tippe sånn, som er så før, hvis vi ikke tar bort Martin Brenne ut av regnestykket her, da, som jeg har tenkt at ja, som har det som trengs for å bli en god bjønnhund, ja, men åpenbart, når du får det tre på rad, så er sannsynligheten for at det, statistikken ikke er så ille, hvilket det verste du er, da. Og da... må du jo gjøre et eller annet med hundene dine på veien som gjør dem i stand til å takle den oppgaven når de først får den, da, når du kommer til den dagen.
Ja, jeg gjør kanskje det. Det er nok vanskelig å si at jeg gjør det og det. Det er, tror jeg, veldig vanskelig å sette liksom fingeren på.
Jo, jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke.
Da hadde det vært enkelt.
Det er ikke en knapp ute i loven her, nei. Det skjønner jeg.
Nei da, men jeg stiller egentlig, det er noe sånn generelt, jeg har kort lunte som person, selv om man egentlig, det kanskje er litt virkelig, litt merkelig i denne settingen, hvor du behøver å være ganske tålmodig, men jeg stiller jo ganske høye krav til dem på alle mulige ting, altså jeg orker ikke noe kødd, de får ha fokus, skal jeg, også alt fra jeg skal gjøre en til hundegården, så får de dra seg unna opp på hundehustaket, altså de får ha litt disiplin, og det tror jeg på en måte du får igjen for. Jeg kan godt kalle det dressur. Det er jo ikke det at jeg driver og trener veldig masse dressur, men at hundene er vant med å bli stilt litt krav til, og på en måte få en eller annen form for tilbakemelding på det, da. Eller at de merker at det lønner seg. Og det er kanskje det man i det populært kaller å være konsekvent. Og det er en ting som er veldig vanskelig. Jeg pleier å si litt sånn på tull at det folk er best med på å være konsekvent, er å si at de er det.
Ja.
Det det eneste som konsekvente med. Og så ser jeg at den det jo ikke. Og det klarer ikke jeg å være 100% heller, det, på noen som helst måte, men, men jeg kanskje klarer det litt mer enn kanskje mange, en del andre. Da. Mm. Det må det være kanskje lov å si, og det tror jeg at hundene på en måte, at man holder litt stram linje på hva som lov og ikke, og, og da tror jeg kanskje at hundene får litt mer fokus, da, og har de fokus, så lærer de jo mer.
Ja, så det jo sikkert mestringsfølelse og liksom skjortlig, ja. Det et stikkord her
da. Ja da, det absolutt et stikkord, og det, mestringsfølelse et ord som jeg liker, og det, det, jeg jo opptatt av å skyte, hørsel som brutalt å si skyte, men det det i praksis, at jeg tror også feller vilt for dem.
Ja.
Og de skal få smake så fort som mulig, og så mye som mulig, få smake på den stemningen som ved en vellykka jakt, da.
Ja.
Enten det en mink eller om det en bjørn, det, det har ikke vært så veldig nøye på egentlig.
Nei.
Det skal være like stort for en unge, særlig en unge, uansett hva det
ja.
Og se liksom at det blir jo en spørsmål, du ser jo på dem, at de liksom vokser på det.
Ja, ja så klart med det her minkjakta, da, altså, det jo ikke, det jo ingen som vet det da, for sagt, men altså, det jo ikke gitt at det jo gitt at det for en hund større at det en elg enn at det en mink.
Nei, jeg tror bare han, at det jo bare var innsats han føler han har gjort. Det klart ja. Han har vært og sprunget fra øy til øy til øy liksom, og så endelig finner han en mink og loser på den, og den blir liggende, og jeg kommer litt og skyter liksom, og, det, og han får bite og holde på med den, og jeg blir glad og...
Minken ikke så glad.
Minken ikke så glad, men, nei, men også, og særlig for spissunder, tror jeg.
Ja.
Så, eller jeg tror ikke jeg ganske overbevist om det at den har en betydelse
ja. Det klart du får ut til å ha volym da med mink enn du gjør med
ja absolutt, med... men jeg tror kanskje ikke at volym så ekstremt viktig bare man, holder en, bare man klarer den her progresjonen at man hele tiden liksom stiller litt høyere krav og ja får en, at hundene utvikler seg da med at og de har med seg den mestringsfølelsen hele tiden. Det nok veldig viktig. Men det stille, det, det begynner å bli litt jobb da, når du har fem hunder som skal, som du har, hvis du har den filosofien, og du har fem hunder som skal ha den hele tiden,
ja.
Så er det ganske mye tid som går med til det. Det blir ikke tid til alt annet.
Hva med Kanada, hvor avgjørende tror du det har vært i denne reisen for din? Du har vært i over noen tur, da.
Sitter jo og titter bort på, holder på pakken nå.
Ja.
Jeg har ikke kommet så langt, så jeg, men jeg har fått fram hundekameraer og
det viktigste.
Et par agensere, så jeg. Myggolje, for det lærte jeg siste runden der borte at det kunne være greit å ha med.
Ja. Det bra at du skal reise moro tidlig.
Ja,
men så helt at, jeg synes jo helt at det helt, jeg jo ja, helt sjokkerende å komme hjem til noen som begynner å pakke mange dager før han skal feire.
Ja, men det helt, det her egentlig ganske moro, for det tror jeg første gang i historien at det skjer. Jeg pleier å pakke timen før jeg drar.
Ja, panikkpakking alltid.
Ja, jeg vet ikke hva som har gått av nå. Begynner å bli eldre, tror jeg.
eller at du holder på å glede deg litt, kanskje?
Ja, ja da. Det er det at nå er det en gang der jeg har hatt litt tid til å glede meg, faktisk. De tidligere gangene så har jeg vært litt spontant.
Ja.
Men her er det tredje gangen du reiser over?
Ja, det er tredje gangen jeg reiser med hun nå.
Men du, så vi skal jo over dit nå, men vi skal jo dit på jakt, men du føler litt først og fremst på rundt og ta hundtrening.
Ja, jeg skal litt med to av mine egne hunder og trene hunder, er vel egentlig det helt riktige å si. Ja. Jeg er egentlig ikke... Det kunne like gjerne vært en tur til Åland, eller en tur til fastlandet og trene på grevling, sånn teoretisk sett, for hundene. Det bare at nå får jeg putta inn en tur til på en tid av året hvor jeg ikke får gjort så mye annet.
Nei.
Svartbjørn er jo... En svartbjørn er en svartbjørn, og ikke en brunbjørn. Mer enn av utseende. De har litt annen adferd og oppfører seg litt annerledes. Men det på en måte et... Jeg ser på det som et moment da, i hundetreninga, som man helt sikkert kunne ha enten byttet ut med noe annet, eller kanskje klart seg uten. Men jeg har muligheten til å gjøre det, og jeg jo heldig overbevist med at det jo ikke negativt, nei. I alle fall. Så sånn at man ikke overdriver når man er der borte.
Ja. Men det vil si at sånn som du gjør den treninga der, det blir egentlig ganske likt. Lik jakta i Sverige da. Altså, for at det er bitet masse hunder og...
Nei, jeg I motsetning til det mange andre, så har jeg vært litt heldig egentlig, I motsetning til mange andre kanskje som drar til Kanada med en hund, uten at jeg skal ikke snakke ned det, for det klart det jo fantastisk opplevelse uansett, men, og en I for seg en litt annen opplevelse også, å reise et sted hvor de har mye hunder, men dit jeg reiser så har de ingen hunder selv, de driver med ja, så kallet pysjakt da, på bjørn, på beitende bjørn. Og, så da kan jeg være med og slippe på bjørner som de av en eller annen grunn ikke skal skyte, eller som ikke I en skytbar situasjon. Da. Så får jeg slippe hunden på dem. Og det klart, trer vi en av dem, så det ikke usannsynlig at en av disse jegere velger å skyte. Men det I så fall en bonus.
Ja.
Men det jo... Det er jo et fantastisk land å være I. Det jo, altså det jo vært det. Kanada jo, ja, for jegere som har tenkt litt utenfor boksen, da, så jo Kanada, det jo liksom mer et begrep, nesten.
Ja.
Og det når du kommer dit som du først skjønner ja, at det sånn. For det så enormt stort, og endeløse skogsbilveier for folk som som meg, som liksom får frihetsfølelse av å sitte I en bil og kjøre skogsbil på en skogsbilvei, som aldri tar slutt, så det Kanada som har kommet til Nirvana. Du kan kjøre skogsbilveier I dagesvis uten å kjøre på dem samme. Med fantastisk utsikt og fjell og elver og daler, så at... De dagene man I Kanada går alldeles for fort.
Det Benny og Otto tar meg dit, da.
Ja, den gangen her så blir det Benny og Otto. Dolly skal være hjemme. Hun har vært med på de andre turene.
Ja.
Og litt av grunnen til at jeg hatt med hun, hadde med hun siste gang, det for at hun streiker jo fra bil og markerer hvor det har vært bjørn og gått på veien. Og det gir jo vanvittig mye mer treningstilfeller enn om man skal se en bjørn, for det ikke så lett I det området jeg I hvert fall. For det veldig kupert. Men den gangen her får hun være hjemme til fordel for Otto. Så får vi se om vi klarer å finne noen bjørner allikevel.
Ja, ja, ja. Det tror jeg det har lykkes med.
Jeg tror vi skal klare å finne bjørn. Men det jo ikke sånn, altså, det skal sies mange... Det jo folk som har vært I Kanada og sett liksom 20 bjørner om dagen og sånn.
Mm.
Det kjenner jeg meg ikke igjen I der jeg har vært. Vi har jo selvfølgelig sett mye bjørn I løpet av en uke eller to, men du må jobbe litt for å se dem. Jeg har vært med å kjøre bil der borte hele dager, og så har du ikke sett en bjørn før på kvelden.
Nei.
Men det jo mer enn du kan gjøre her.
Mer på det.
Ja, heldigvis.
Jeg vet, det masse om det tre på rar, da, men hva tror du, hva følelsen din på hvor avgjørende det har vært at du har vært de individene I kullene? Som, så har du liksom, har du hatt en feeling på, har du hatt, en god, altså du ingen som ikke var det bare en dårlig feeling, kanskje?
Nei, jeg skjønner hvor det vil. Og det var jo sånn at med Grom, da, så var det jo, det var et litt sånn desperat avgjørelse, for jeg hadde ringt, hadde jo, det jo fortalt før, men jeg skulle jo ha tak I en hund, og hadde sagt at jeg hadde ringt hva jeg skulle ha den hunden til, og fått avslag 3 ganger. Før jeg fikk et tips om det kullet som Grom var I, og der var det, jeg tror det var igjen 2 eller 3 hanhunder. 2 hanhunder, tror jeg det var igjen. Hvor en av dem var Grom, og jeg sa bare ta igjen. Jeg var litt stresset på tida, sånn, for jeg hadde et tidsskjema på huet.
Ja, så vi kan ikke kjenne for klare det, da?
Nei. Heldigvis.
Jeg var på kullet.
Jeg sa jeg skulle ha den som hadde best krøll på halen. Neida. Men det gjelder jo ikke bare egentlig disse her grovene. Jeg har jo hatt... Jeg synes at jeg har hatt... Jeg laget meg en teori litt om å plukke ut valper, og det det sikkert mange som har. Men for min del, I og med at jeg som jeg av person, så behøver jeg hunder med god psyke. Det ikke det dere tenker hundene, men... Nei, men altså... Men jeg liker... Jeg orker ikke sånne der fjas og sveklinger, jeg orker ikke. Så jeg vil ha valper som har gode nerver og liksom tåler litt. Det blir enklere senere I livet, eller hele livet, med den hunden. Og litt enklere å ha med å gjøre på form og ta med I forskjellige situasjoner. Ja, jeg vet ikke. Det, men man får det som du snakker om, men man får jo mavefølelsen.
Men, men du snakker jo med førre her, at du har jo etter hvert lært deg frem til noe, kommet frem til noen metoder for å plukke en valp.
Ja, da, det jeg hørte, jeg hadde egentlig jeg hadde håpet jeg skulle klare å styre unna akkurat det eksempelet du henviser til nå. Da.
Ja, men du klarer ikke,
jeg
skjønner.
Nei, jeg skjønner det. Ja, det skjedde ved at jeg hadde en valpekjøper som gjorde det helt av seg selv. Han satt opp, skulle ta bilder av hver en valp, og satt dem opp på, opp på en høyt sånn smalt bord. Og det var veldig godt synlig, det var ganske mange valper i det kullet, og veldig synlig at de valpa tok det på forskjellig vis. Da.
Ja.
Det var en valp der som utmerket som en gang, som bare satt som en supercooling.
Ja.
Og var helt fein med liksom bare satt og blikket og ja, så cool ut. Jeg tok den, og det gikk jo bra.
Da plasser jeg dem oppå...
Ja, bare høyt opp, som, særlig på sånn type som barkrakk, eller
ja,
oppå en høy bordkant eller noe sånt.
De har ikke...
Tar dem helt ut av det de er vant med å være.
De har ikke resettemulighet, da. De må bare ta til takk med en situasjon de er satt i.
Ja, det er bokstavlig talt å sette med en helt ny situasjon.
Ja.
Og det vil jo... Det vil vi takle helt forskjellig.
Ja, for den idioten da, som velger å ta skritt utenfor og dette på gulvet.
Ja, han vil jo stå ganske breibeint når du setter opp igjen. Han synes ikke det noe ordentlig sted å være.
Nei.
Men han vil jo bli der, antageligvis. Mens, sånn som jeg tenker da, de som har huet med seg da, fra du løfter dem opp og setter dem opp på en barkrakk, de skjønner bare at, ok, det er...
Her er vi nå.
Ja, får vi se hva som skjer.
Mhm.
Det går sikkert bra,
ja.
Og det er litt sånn holdning som jeg liker, og det er jo som det er. Så får vi bare se hvordan det går.
Mm.
Det er ikke noe vis til å mase seg opp av den grunn. Og det blir jo på en måte litt en mentaltest av en valp.
Ja.
En veldig, veldig, veldig enkel og veldig liten mentaltest, men allikevel så ser du kan du se en hel del på en valp med å gjøre en sånn enkel test som det.
Ja.
Det er samme som å... Det er mange sånne tester du kan gjøre, slippe et grytelokk, bak dem når de står og spiser, for eksempel.
Ja.
Og så noen vil jo bare klemme halen mellom beina og springe bort under et skap, mens noen bare hopper til og snur seg, og så går de bort og lukter på det grytelokket, og så går de og spiser igjen.
Ja.
Da har de sjekket det ut og avreagert på hva det som skjedde. Og det er klart, det er jo en hund som, i mine øyne da, i hvert fall er bedre stilt på å løse situasjoner han kommer opp i.
Mm. Ja, for det blir jo... Det er jo sånn for oss mennesker, hvis vi kommer jo føler seg i livet i situasjoner der vi føler ubehag på et eller annet vis, eller redd, eller hva det skal være. Og da er det jo en del stor forskjell på hvordan man takler det.
Ja. Noen får panikk i en eller annen form, i en eller annen grad, og noen klarer å holde hodet kaldt. Og da du ser det jo i folkegrupper, altså det er alltid noen som gjør rett.
Ja.
Mens veldig mange... ikke nødvendigvis gjør feil, men...
Nei, så altså, alle må jo gjøre det som instinktet er jo som
ja,
det.
Ja, og det er jo det man sjekker på veldig tidlig på en valp, da kan du jo se en del sånne ting. Det er jo ikke dermed sagt at det kommer til å bli en jaktsjampion på vildsvin eller på elg eller hva som helst.
Nei.
Men han har jo på en måte noen verdier eller noen egenskaper som vil kunne hjelpe den.
Med... Ja, i hvert fall hvis det passer overens med sånn som du vil ha det.
Ja, så litt sånn oksenferdinand-adferd, det er ikke nødvendigvis negativt.
Nei.
Du har jo utmerket, siden vi snakket sist om, et championat på Bjørn.
Ja, ikke jeg, men det er jo Grom.
Ja, men du og Grom da, mener jeg.
Ja da, ja.
Det henger ganske høyt.
Ja, det gjør det jo i og for seg. Det ble litt en sånn, det var omtrent som, og jeg tenkte at det skulle være litt som å skyte den der første bjørnen for en ungen.
Ja.
Og ta det der championatet, for det er jo første championat som tas i Sverige da. På frilevende bjørn.
Mm.
Og det var ikke derfor jeg begynte å gå i jaktprøver. Det var mest for at jeg syntes det var, ja, men jeg hadde en hund som jaget bjørn, og så ville jeg bare teste det.
Mm.
Og så funket det bra, og så tenkte jeg, så snakket jeg med disse her som var prøveansvarlige, og sa de, jo, men det går å ta championat. Jeg tenkte, ja, men... Ja, hvorfor ikke? Kan jo i hvert fall gå og prøve til.
Ja.
Så gjorde jeg det året etter, og det gikk bra. Og så begynte det å krangle til seg litt, for da fikk jeg litt kontra på at det egentlig ikke var helt klart, det her med championatordningen allikevel. Og det er en lang historie, men der, jeg fikk beskjed om at et par år etterpå at det skulle være i orden. Det var bare å gå den siste, og bare ta den siste ettan, som de sa. Ja, det var så enkelt ut. Og det var i og for seg, jeg slapp, husker jeg slapp på en bjørn der, og Grom dro av gårde på det sporet, og tok ut den bjørnen urovekkende nærme. Det er jo sånn at det krever en viss avstand med spor, eller en viss sporingsstrekke, da, for å kvalifisere til den første premie. Han tok ut den bjørnen fryktelig nærme, og du får jo ikke resultatet på den jaktprøven før, ja, før etter en stund, da. Så jeg meldte på en ny prøve med en gang, for jeg tenkte at det her holdt ikke den første. Så jeg meldte på en ny prøve med en gang. Jeg tror det var samme bjørn. Og da tror jeg kanskje lå 300 meter lenger unna. Jeg var ikke noe veldig, jeg tror ikke, jeg var ikke noe veldig overbevist om at han hadde holdt. Og da hadde jeg ikke sjanse, da rakk jeg ikke å gå noe mer prøver den høsten, men da fikk jeg to første på dem også. Så da hadde han fire første premier på fire slipp, som da kvalifiserte til det championatet. Mm. Så det var jo gøy det.
Ja, da var han første hund i Skandinavia som har fått championatet.
Ja.
Ja,
det var han da.
Og det var da en gråhund fra Hvaler.
Ja, det var det.
På reglene til svenske plottingklubben.
Ja. Og det man kan veldig fort tulle litt med det og sånn, men det skal de jo faktisk ha. Da. De har jo faktisk fått det her,
ja.
Den her ordningen, og det skal de jo ha heder og ære for.
Mm.
For det skulle lærdjønsklubben i Sverige, eller ja, i hvert fall, ja, så like gjerne kunne ha tatt tak i.
Mm.
For det er jo en prøve som gjerne, som er myntet på alle hunder. Men,
ja da.
Men,
den er jo på en måte laget for å kunne gås med både spisshunder og drivende hunder. Men den er jo, det er nok mange som tror at den er laget egentlig for drivende for støvere.
Ja.
Men den krever jo at bjørnen syns på det her kamera som hunden skal ha på seg.
Ja, for her er ikke noen ordinær jaktprøve som der du har med en dommer ute i skogen. Og...
Nei, det er det ikke. Det er på en måte...
Jo,
skal vi kalle det framtiden?
Ja, så altså, er jo litt, altså, kanskje litt følelse. Altså, det er jo en prøve der man til fullt har tatt i bruk teknologien som er
ja.
Tilgjengelig i hvert fall.
Ja.
For det er jo sånn at du melder opp, og du melder deg opp til en prøve.
Ja, som en hvilken som helst prøve, er en prøve. Eller?
Og får et prøvenummer.
Ja.
Men så er det klart at forskjellen her er imot ja, om vi tar Halloween-prøve som eksempel, eller hare, eller
ja.
Nei, så det er ikke sånn at du kan ikke vente å kunne gå hver dag, for at du må jo ha et utgangspunkt å starte på. Så da du får et prøvenummer, og så venter du da enten til noen har sett en bjørn i området.
Jeg tror du har et tilfelle til du har et ferskt bjørnespor.
Ja.
Altså du har en jaktsituasjon på bjørn, kan du kalle det.
Ja. Og da når du har det, så ser du fra til prøveleder at i dag skal jeg gå og prøve.
Ja, da sender man en tekstmelding til prøveleder at vi starter den og det prøvenummeret i dag. Og klokkslett og alt sånt kommer jo seg selv, så klart. Ja. Og så får du en tommel opp på det, eller et OK på det. Og så setter man på hundepeil og et hundekamera, som det er viktig at det er dato og klokkeslett på det
her kameraet. På begge delene.
Ja, på begge delene, som er så det går likt.
Så du starter rett og slett med å filme peileren, da?
Du bør ikke filme peileren, for på en måte tiden, når du kjører dette her, så vil du tiden på for eksempel en tracker, altså, så ser man jo klokkeslett, og da vil man jo se på peilen hvor man har begynt å gå, og da vil man jo se på filmen når man har slept hunden, så at dette her...
På samme tidspunkt,
ja. Ja, det stemmer jo.
Ja.
Stiller man en klokka på fra iPhone eller fra en telefon, da, så vil den være liksom på tracker.
Ja.
Om det er et sekund eller to forskjell, det er ikke helt avgjørende. Og så står det utslag på los på trackeren, et sekund før eller etter det. Det er ikke det som er ikke så farlig. Og så filmer man med hundekamera, filmer man at man skippleser hund.
Ja, sånn er det.
Så du kan identifisere hund, så vi vet at det er den hund som faktisk slippes. Det er jo på en måte ikke noe mulighet for å jukse på det. Nei. Da skal det pipe i skippet av leseren, og så skal man filme og lese opp nummeret på skippen.
I en uavbrutt film, liksom?
I en uavbrutt film med hundekamera, og når det er gjort, så... Ja, jeg pleide å filme dem. Det skal være med to vittner.
Ja.
Jeg pleide å filme dem.
Mm.
Bare sveipe rundt dem, og så setter man...
At de faktisk er til stede.
At de er til stede, ja. Mm. Det er på en måte fint å gjøre. Og så setter jeg kamera i hundevesten, setter den vesten på hund, Og så begynner vi jaktprøva. Om du velger å spore, om du velger å gå med linestønn, det ingen som nekter av det.
Nei. Men tida liksom start, og tida avstand starter fra den filmen starter der på en vis.
Ja, det gjør den jo på en måte, ja. Men da det jo, du får jo ikke noe sporingsarbeid på den bjørnen før du har sleppt hund. Men det ingen som nekter deg hvis du vil spore,
nei, sånn
hvis du vil spore 300 meter for å være sikker på at det blir riktig og sånn. Ja. Så kan du jo gjerne gjøre det, men risken jo at du kanskje mangler 300 meter.
Det en ekstra poengsummen du skal
ha til. Ja. Så det blir liksom, det får man jo sjanse på.
Ja.
Og så må jo hun jobbe, så det noen momenter da, som hun skal gjennom, og det ganske mye det samme som på en elgjønsprøve egentlig.
Ja, men det jo sporingsarbeidet først da.
Ja, da skal hun jo spore, da skal hun spore selvstendig til han tar ut bjørnen, opp til maks 2,5 kilometer da, som det du får poeng for. Ja. Og så skal jo, han får ikke påbegynt jaktarbeid på bjørnen før bjørnen syns på kamera. Så det jo avhengig av han hund som, og det vil jo da allerede der på en måte dømme litt mot da.
Plott eller drivende hund,
ja. Ja, uansett hund, ja. Så vil jo, man må på en måte gå så nærme at han, at du ser bjørnen på kamera.
Ja, ja, men det kanskje er indie, uten at jeg vet det, men jeg tipper at det jo lettere kanskje for en spisshund å få satt i gang det bjørnearbeidet da, enn en drivende hund,
ja.
Som lager lyd i sporet i hvert fall.
Ja, ja da, ja da, og det, ja da, absolutt. Så det er jo sånn, men så, sånn er det på alle mulige jaktprøver, eller så alle jaktprøver, det er jo, du kan jo finne ting som...
Tar det ferie mot, ja.
Ja, det, sånn er det med alt.
Ja.
Og sånn er det også med det her også. Jeg vet ikke hvor nøye vi skal gå inn i det her med akkurat med hva du får av poeng og sånt, men...
Det er i hvert fall ta momentene da, så vi har dem.
Ja, det starter med sporarbeid som du må gjennom, hvor du da bør spore 2,5 kilometer for å få makspoeng som 6 poeng da. Og neste er jo jaktarbeid på bjørnen, og det er jo for han syns i kamera. Da begynner det, og da skal han jo holde på med det, er det opp til 150 minutter, for å få makspoeng.
Men det kan være både ganglos og...
Ja. Ja, ja, og det, samtidig så er det sånn at hvis du på en måte, hvis du får et uttak da, og det står jo, og bjørnen syns, veldig ofte så er det sånn her da, at hunden kommer og sporer, og så er den plutselig der hvor bjørnen er,
ja.
Og der reiser bjørnen seg opp, og viser seg fram for hunden.
Ja.
Så ofte så går det ganske altså, fint av seg selv, bare hunden ikke er livredd.
Ja.
Da er det på en måte ikke så farlig det heller, men så viser bjørnen seg opp, og så... blir det en eller annen form for noe litt sånn tumult som regel i uttaket. Og så lugner det seg ganske fort ned, og så går bjørnen og legger seg veldig ofte.
Ja.
Blir stående og kanskje går litt frem og tilbake, og så går den og legger seg. Og da kanskje ikke den bjørnen syns på kamera de neste 140 minuttene.
Nei.
Men da ser man jo på trekkeren.
At det er i samme område, eller det?
Ja, i samme område. Hun står og skjeller 80 skall i minuttet. Så er det veldig lite sannsynlighet at han gjør det.
Skulle ha så flaks at det lå en grevling 30 cm på siden, så får det gå liksom, ja.
Ja, det er du som sa, det finnes jo, du kan jo finne fallgruver.
Ja, ja.
Men det er veldig usannsynlig.
Absolutt.
Ja. Og det er på en måte, da skal du stå der og lose, og da utifra kamera da, så dømmer de jo det neste momentet da, som er mot.
Ja.
Eller altså losarbeid da. Som det kanskje heter i elgens sammenheng. Og losmarkering, eller altså losmål.
Ja.
Bruk av mål, hvor mye han loser, rett og slett.
Ja.
Og det er ganske likt som...
Elgprøve.
Ja.
Ja. Det er klart, det er jo... Det er hørbarheten er jo ikke... Den er jo ikke... I den grad den er viktig, da. Så den er målbar gjennom et kamera.
Nei.
Men det er noen lostakta som er...
Ja, og høyvarigheten er jo forholdsvis vanskelig å vurdere i skogen nå.
Ja, ja, ja.
Fra dag til dag, det er altså, forskjell på...
Jeg føler at det, på en måte, det der er på en måte litt... Jeg vet ikke hva jeg skal være forsiktig med å kritisere i jaktprøver, for det er utrolig bra som det er, men akkurat det der med høyvarighet, det blir veldig vanskelig å dømme det. Jeg mener, har du en hund som er 10 år gammel, da, som kanskje har blitt hes på sine gamle der, som har vært en superhund hele ungdommen, er det riktig å dømme den for det dårlige hørbarheten? Ja. Altså...
ja, og så det er noe ene, og så er det jo, først kan jo vil jo en dommer ta hensyn til forholdet, men alle vet jo hvor stor forskjell det er på vindretning,
ja.
og som det er klarvær og 1 minusgrad i oktober, så er det stor forskjell på det, og 5 grader og regn og skodd, liksom.
Ja, min erfaring er at de her, på, altså disse dommer her, når det kommer til det momentet der på løshundsprøver, er at det...
Det blir en bra sum.
Det blir ganske bra, som regel. Ja. Det generelt god hørbarhet.
Ja. Det er jo, som du var inne på her, det jo ganske fremoverrettet jaktprøve.
Ja, det synes jeg absolutt. Og det gir jo muligheter for at ganske mange kan få gå i jaktprøver.
Ja.
Det setter jo ikke noen begrensning for dommere.
Nei, også på et vis, det er jo vanskelig å skulle få med seg en dommer ut på Vest. For at her er et byrå da startet ut fra et kamera, for eksempel. Da.
Ja, ja.
Og det er jo litt vanskelig å skulle få med seg en dommer ut på.
Ja, på stående fot, ja.
Ja.
Eller ha en dommer for hånda i 14 dager.
Ja.
Nei, det går ikke det. Så at,
Og så krever det jo ganske mye av hundføreren, da. Du må jo ha tilgang til terreng og...
Det gjør det, det er jo ulempa i sånn sett da,
jo.
At du må på en måte, det her må du sørge for selv, men det er litt det samme som i Sverige med vildsvinsprøve nå, så må du ordne med eget prøveterreng.
Mm.
Så det er ikke helt ukjent, nei. Sånn sett. Det er jo mange som vil på andre jaktprøver også,
mm.
Og så på revjaktprøver, så vil man jo kanskje ordne terreng selv. Du vet at det er brukbart med rev, eller?
Ja.
Så det, men jeg har jo sagt det litt til litt elgjønnsdommer og sånn at dette her, dere burde jo begynne å lufte det.
Ja, tenk tanken i hvert fall.
Ja, vi kanskje kan begynne å tenke tanken, for det er nok litt i frem i tid, men jeg tror ikke nødvendigvis at det er veldig langt frem i tid at man gjør noen prosjekt
på det.
Nei, man skulle jo kunne kjøre det her parallelt med en ordinær jaktprøve.
Mm.
At man drar ut en dame med en dommer, setter på hundekamera på hund og kjører det her, og så...
Jeg tester mot kartongere.
Ja. Så gjør man to dommerkolleger på det da.
Ja.
Noen dømmer utifra tracker, eller peilen og kamera.
Ja.
Og den dommeren som har vært ute gjør den dommervurderelsen på sin protokoll. Og så ser vi hvor vi kommer på poengsum.
Ja.
Det var veldig interessant gjort.
Ja, for det er tillegg til du nevnte at du filmet de her to vittnene.
Ja.
Det skal jo til her og da skrives en protokoll til slutt, så det signeres av både deg som hundfører og de vittnene.
Det skal skrives hva som har skjedd underveis, og det er veldig lurt å notere seg litt på telefon som en jaktdommer gjør, eller jaktprøvedommer gjør. Men skrive, notere i tillegg på uttakstidspunkt, klokkeslett. Nå vil jo ikke det stemme eksakt på sekunden nødvendigvis med et kamera.
Nei.
Men at man skriver sånne ting, og at man, det er jo noen ting som på en måte kan være... vanskelig å se på et kamera. Det kan for eksempel bli, ja, men si at bjørnen svømmer over en elv, da.
Mm.
Og så kanskje den hunden ser at han kommer til en elv, men det er kanskje ikke synd på kamera hvis det er veldig tett vegetasjon.
Ja.
Så jeg er ikke sikker du ser at det er elv en gang, og det kan være masse dritt på kameralinsa. Mm. Så kanskje hunden plutselig bare springer 500 meter og finner en bro.
Ja.
Helt tyst, sier ingenting, og så hva driver den hunden med nå? Så har du med en kjent mann som vet det her, han ser med en gang på peil hva hunden gjør.
Ja.
Da skriver man at hun velger å tok en omvei for å ta seg av elv. Et eller annet sånt nå, som på en måte er til hjelp for dommeren da, når de skal sitte og dømme der ettertid.
Mm.
For det er noen ting som ikke kommer frem.
Ja, det er klart. Og så kan jeg jo liksom, hvis du skal snu på her, altså, det er jo helt sikkert noen som tenker at dere hører at det ikke skal være med en dommer ut, så er det sånn, ja, da ligger godt til rett for å jukse da. Og det er klart, hvis du har voldsomme midler tilgjengelig for å...
Kjøpe en bjørn, en sirkusbjørn?
Ja, eller for å drive med noe og fikse videoen, da. Så er jo det så sagt mulig, men da kan jo liksom det som du på andre skjer og si at ja, men hvis du har mange tusen på å få en førstepremie på en jaktprøve tilgjengelig, så kan du jo kanskje...
Klarer du sikkert å finne en som er villig til å gi deg en førstepremie på jaktprøve mot noen 100 000?
Ja, sannsynligvis.
Ja. Bedre enn det kan vi ikke tro at
nei,
det er.
Sånn vil det på, så den tilliten må jo være der.
Ja, og jeg ser ikke hvordan man i praksis med helt normale ressurser skal kunne jukse sånn at du... Det er ikke så mange ting du får juksa på en sånn bjørneprøve.
Nei.
Fordi at enten så kommer den hunden til å jage bjørn ganske til en eller annen premiering. Ja, ja.
Mm.
Eller så blir det en null, for da vil den ikke jage bjørn.
Eller en fin, eller det i sporingen.
Ja, så har vi et tilfelle som jeg har fortelt før, som med Dolly, da, som fikk tak på en liten bjørn som ikke var karm å klare å få på kamera.
Mm.
Som bare sprang hele dagen.
Men det blir jo igjen også som en elgvinprøve, det er at du velger å finne en
elg. Det kan være verdens beste elgvin.
Yes, og så finner du en elg den dagen som absolutt ikke vil være på lag.
Ja, ja.
Så rykk den dagen på det,
ja,
på det helgen.
Men sånn er det jo, det samme er det jo på jakt.
Og så er det å tukle med en trekkerlogg, det er vanskelig.
Jeg har ikke verken interesse eller innsikt til å skulle begynne å...
Nei, men, også, men poenget at det er vanskelig å klare å finne en annen sannhet enn den som er der, da.
Den veldig... Det, du kan du lese trekker ordentlig og vet hva holdt på å si, ting på en sånn, så er det...
Ja, den ærlig.
Du skjønner alt.
Ja. Og så du sammenligner med elgenprøver, men også det jo lett å tenke at dere like gjerne kunne... Altså, det er jo mulig å få til på...
Ja, det akkurat like enkelt å få det til på en elgenprøve som på en bjørneprøve.
Ja.
Mm. Nei, jeg synes det jeg var ikke kjent med, så jeg visste jo at du hadde championatet og visste at det var en prøveform, men jeg visste ikke at det var sånn det var gjennomført. Jeg synes jo det var en skikkelig sånn aha-opplevelse, for at jeg har jo tenkt mye, vi har snakket om det jeg på den mange ganger, om liksom det å benytte seg mer av trekker eller andre peiler, da. Noe av det som er det som fungerer best i dag. Til jaktprøvegreier da, mer enn hva vi gjør i dag, men det klart i kombinasjon med kamera
ja.
Så blir det jo
ja, enda mer også, og det kan du jo si på sånn verdiene av jaktprøven etter hvert, vil jo på en måte hvis du ser på den tilgangen man har med kamera og trekkelogger så er det sånn at jeg vil jo si at en jaktprøve i dag er jo på en måte litt mindre verdt enn han var for 20 år siden. For det var på en måte den dokumentasjonen du på en måte kunne
vise.
Ja, kunne vise på hunden din. Mens i dag kan jeg jo legge opp trekkeloggen hver gang hvor du jager rev.
Ja.
Og video hvis jeg ville, ja. Hundekamera. Hvor du får høre hjelper ikke å skru opp skruende sensitiviteten på mikrofonen på halsbanen. For har du video da, så skal det på en måte høres hvis hunden ja. Skjeller veldig bra.
Ja, og de skjermdumpene er jo også... Hvis jeg skulle ha kjøpt en revstøver av deg, da, så har jeg hatt mer nytte av å sette de 30 skjermopptakene
ja,
for din trekker,
ja. Ja, ja.
Enn jeg skulle ha sett på et prøvesultat.
Ja, for at du, det er nesten etter, du må liksom kunne det litt også.
Ja.
Da må du ha satt deg inn så du kan poenggiving og sånt. Og ja. Det så interessert er egentlig ikke jeg å lese jaktprøver.
Nei.
Men jeg titter gjerne på noen trekkelogger.
Ja, for det, når du bruker trekker så mye da, som vi gjør, så blir du veldig god til å tyde hva som har skjedd. Da.
Ja. Det er ikke så mye du får fusket til der, og det er jo ikke nødvendigvis det man er interessert i heller.
Nei.
Så det er det jeg mener at det kan jo hende at vi beveger oss inn i en tid der jaktprøver... Det er ikke det du sier ikke at vi skal ta bort jaktprøver på noen som helst måte, men at... Det begynner jo å finnes en del andre måter å dokumentere hundens egenskap på, da, ja. Enn å faktisk gå ut og gjøre en tradisjonell jaktprøve.
Ja. Det var nevnt som et tips over, altså, jeg synes det var kjempeinteressant å ha hatt på mine egne hunder, hvis du har tatt utgangspunktet i løshundprøven, og fått et på hver eneste slepp jeg har med en, hvis jeg setter på at det er dag eller reks jeg går med, og så har jeg på posisjonen min, så får jeg et ferdig utfylt poengskår da, med jakten
ja.
Over.
Ja.
Og så kunne jeg fått det i løpet av hele høsten, så jeg fått et snitt. Så skjønner jeg at det snittet har ikke i løpet av hele høsten ikke kostet å ha vært mange 90 poeng, men det har vært som avhørsverktøy.
Ja, ja.
Så kan jeg ikke forstå hvordan det skal være noe dårligere da.
Nei.
Hvis det, for at da får du jo hensyn til at alle mulige forskjellige elgtyper, alle mulige forskjellige værfenomen, sent og tidlig, altså alt det som, og forskjellige plasser kanskje, og ja. Alt det som man kan trekke opp som utfordringer i dag, så nei, jeg har absolutt en følelse av at det, og så en annen sak som nå har jeg sett på, så er vi alene her, så vi skulle hatt noen som var blodig uenige med, og så har vi faktisk diskutert det, men et annet element i det, altså, det kan jo slags da diskutere arbeidheten på, men det er jo at med å se en trekkelogg, det er jo at som det ikke er like lett, synes jeg, eller jeg synes det er helt umulig for så vidt, å lese det ut av en prøveprotokoll, det er jo at det er jo, vi har forskjellige ting vi liker.
Ja.
Noen vil at en hund skal jage sånn og være sånn, mens noen vil at det samme hund skal være sånn og jage sånn, og så kan jo det for så vidt ende opp med å gi samme poengsummen på en jaktprøve, men hvis du får tilgang til en trekkelogg, så ser du på en helt annen,
ja.
En helt annen måte hvordan, og så kan jeg slags igjen diskutere om det er arbeidet, og du kan rekne med å få det igjen i valpen eller ikke, men det er i hvert fall en dokumentasjon som jeg veldig gjerne skulle ha hatt tilgjengelig på den måten vi har i dag. Da.
Ja, det er jo et spørsmål, men det er jo kanskje litt sånn som med de forskjellige momentene også, da, som du er inne på, så Det litt med altså, hvis du har en hund som skal være en revehund da. Så kanskje det vekt altså det kanskje litt høyt fokus. Jeg sier kanskje, jeg har ikke satt meg så veldig inn i det heller, men altså de her momentene vektlegges litt stort da. At det kanskje skulle vært flyttet litt på poengsummen her, altså det en revehund, det utgangspunktet skal være en revehund. Den hundens evne til å finne rever i praksis da. Kanskje vært dømt litt høyere.
Ja.
For det at det der som vi sier, individene eller på den vilta vi finner, er jo det jo veldig jeg kan, altså, skal jeg gå motto da, her ute her hvor jeg bor hvor Eva ikke noe veldig glad i å være på bakken lenge
ja.
Ja, men faen, jeg må jo ta ut og det kan gå til jeg kunne klart på en dag hvis det hadde gått med han her ute at vi kunne tatt ut 4-5 rever og kanskje ikke fått en tredje en gang.
Nei.
Men det jo ikke noen tvil om at det en veldig god revehund
ja.
Mellom alle råder her ute på, dårlig, på berget her
ja.
Tar ut 4-5 rever men han klarer ikke, kanskje klarer en tredje på det
ja.
I lostid. Og det jo på en måte litt, da kan man jo føle at det litt urettferdig da.
Ja.
Og det liksom, det riktig da at jeg skal måtte reise til et sted hvor Eva mer samarbeidsvillig
ja.
For å vise at en hund klarer å lose lenge?
Ja,
ja men skjønner du det?
Jo.
Men samtidig så skjønner jeg at man må på en måte dra...
Ja, for det, du må liksom legge lista en plass,
sant? Et eller annet sted må man legge lista.
Ja. Det altså jaktprøveregler og gjennomføring, diskuteres vel... daglig rundt om i,
ja da.
I jegerhjem, så det skal vi sikkert ja. Fortsette med. Men jeg synes i hvert fall det var kult å høre om denne måten her å gjøre det på, liksom der man har tatt i bruk den teknologien du faktisk har tilgjengelig. Og så som du ser slags, må du ha litt utstyr, da, og det trenger ikke å være helt trivielt, men det kan jo tenke seg at det kunne vært ting du kunne ha som vært standardisert om du har fått lånt. Hvis du melder opp til en prøve, så kommer det et sånt sett med kamera og...
Ja, da får de bare høye påmeldingsavgiften litt.
Ja, sånne ting er jo løsbart, liksom.
Det tror jeg er sånn som Plåthundsklubben helt sikkert kunne titta på.
Mm.
Nå har nok Plåthundsklubben bestemt seg for å være litt mer aktive på, opp mot det her med jaktprøven sin nå.
Ja.
Har jeg skjønt. Jeg har fått noen små tips om det. Ja. At de kommer til å satse litt mer på det og markedsføre det litt også.
Ja, ja det er bra. Ja. Klokka begynner å bli langt på natt, så vi må etter hvert runde av. Men vi sa jo helt innledningsvis i praten her, Martin, at vi har en nyhet å dele med våre lyttere, som vi er faktisk ikke så rent litt glad for og litt stolt av. Faktisk. Det er jo at vi skal begynne å samarbeide litt tettere enn hva vi har gjort frem til i dag.
Ja. Hvem skal si det?
Nei,
en, du får...
Nei, det er som det...
Du kan få ta historien og ja. Venn hit.
Ja.
Ja, hvordan var den egentlig? Jeg sikter bare fremover, jeg. Jeg er ikke så opptatt av det som har vært.
Det er rett.
Nei, men det er vel ikke så mye å gå så mye rundt grøten med,
heller. Nei,
det er mange som har spurt meg den siste tiden om det kommer noen ny jaktklipp.
Mm.
Og det har jeg sagt at det gjør det. Men nå kommer de til å komme på Jegerpodden.
Mhm. Til våre Patreons.
Ja, fra ganske snart.
Yes, i mai så kommer første runde.
Ja, så da er det igjen mulighet til å se mitt halvblie åsyn. Neida, men da kommer det flere avsnitt fra meg i hvert fall.
Mm.
Med...
Det blir jo ganske litt forskjellig jakt.
Det blir med veldig mye forskjellig jakt. Mm. Både stort og smått.
Mm.
Gjør det. Litt som før egentlig.
Mm.
Ræv og vildsvin og bjønn og...
Ja, litt mink, talt. Og. Mink og morun og dovhjort og rådyr og...
Ja, det er bare å si at det synes jeg her gleder meg skikkelig til. Både sånn hvis vi samarbeider tettere, det gleder meg skikkelig til, men også ikke minst til å få lov til å vise frem her til våre Patreons, så vet jeg at det er mange der som må være ført der lenge, selvsagt, og det er sikkert noen som ikke har sett filmene dine før av det som kommer ut her nå. Det er jo helt nye klipp i starten her. Så
ja, da, alt det er bare nye klipp.
Mm.
Eller nytt materiale. Så jeg har noen ganske artige klipp som jeg faktisk er veldig fornøyd med selv. Det er jo sånn at når du holder på litt, så det er jo noen, du får jo noen sekvenser som du, i hvert fall når jeg sitter og redigerer, liksom synes det er litt artig å se selv.
Ja, ja.
Igjen og igjen og igjen.
Jeg har jo sett at du er jo flink til å legge ut noen teaser på Instagram og Facebook og forskjellig også, så jeg ser jo at det er en del å glede seg til.
Ja da, jeg har samlet på meg litt. Nå har jeg jo ikke, nå har jeg ikke produsert noen klipp som har vært vist noe sted på ja, nesten to sesonger. Så er klart, det er jo litt, jeg har litt materiale som ikke er vist.
Ja.
Så får vi se. Det er ikke alt som er egnet seg for å vise.
Ja, men Peter, så han tåler det mest. Men altså, det kommer i hvert fall et plan at minimum kommer et avsnitt i måneden i hvert fall.
Ja.
Så det vil jo vekse på seg en bank der etter kort da, for Petrins.
Ja.
Ja, det sånn, da får vi være med litt på reser som du har hatt de to siste årene med de to yngste hundene da.
Absolutt, og det er et eget, det, er litt, det kommer å bli et litt eget. Jeg har ikke helt fått satt i hele systemet nå, men jeg har prøvd å være litt flink nå, særlig med Otto.
Ja.
Selv om det vil bli det litt i praksis med Benny også.
Ja.
Men jeg har vært litt bevisst på det da, med det her med Otto, å lave en... Jeg skal ikke si at jeg kommer å komme med noen avsnitt som er fra valp til voksenhunden på rev, men det blir litt det i praksis. Mm. Jeg prøver å... Ja, som sagt, jeg prøver å være litt flink, så at, det er litt artig å se hvor du kan faktisk følge en valps ferd frem til relativt greit fungerende reven.
Mm.
Så ja, men det er faktisk litt artig. Det er litt moro for meg
også. Artig å se igjen noe til... Noe frustrasjon og noe glede?
Ja, altså det er jo sånn at det er veldig godt at man ikke skal kjøre sånn minutt for minutt alltid. Men jeg kanskje skulle gjort det en gang også. Jeg hadde tenkt faktisk at jeg skulle gjort det, men jeg har jo vurdert noen ganger om jeg skulle gjort det på noen hi-jakter. Jeg har kjørt sånn live-visning på det, men... Ja.
det er så fort opp at det kommer og...
Ja, det er noen ganger det hadde gått fint da.
Ja. Ja.
Nei, men det skal bli veldig moro da. Jeg gleder meg til å få vist folk litt av hva vi har drivet med i mellomtida.
Mm. Det er jo en ny epoke i jegerbonden.
Ja, ja, ja. Jeg synes det er skikkelig glad for at vi har fått den dealen og fått den muligheten her.
Jeg liker jo sånne å gjøre sånne, jeg liker jo sånne førstegangs prosjekter.
Nybrottsarbeid.
Ja.
Nei, det er veldig bra. Jeg vet ikke, vi skal runde av, Martin, med, vi kommer liksom, det var nyheten, så den er jo språkken, men hva, har du jakthistorier vi kan runde av med?
Jeg har veldig dårlig med jakthistorier.
Ja, nei, du jakter jo ikke noe særlig.
Den finnes, det er en del som har hørt om denne historien her, jeg vet at det har kommet noen faktisk halvdårlige kopier, han, og det er nesten det kjenner det irriterer meg litt.
Men da må du ta den.
Ja.
Det er ekte.
Det her er originalen, og det er ikke noe tull. Jeg har faktisk både video og gode vittner på at det er helt original. Det her var noen år siden nå, så satt jeg ned hos en kompis og drakk kaffe. Og det her var natt til 1. april. Så det er liksom å komme inn på det her med at det var 1. april, skulle finne på noe jævelskap med en kompis. Vi hadde en kompis som lå an for hugg, da. Han er litt flåset til selv. Og så hadde han hadde drivet hatt der reveåte. Vi har skutt noen rever den vinteren. Og så sier denne kompisen at «Fan, jeg har en rev i fryseren». Og det rakk egentlig at han sa det, for da var allerede
plan klar.
Ja, rett ut i verste hos han å få opp den reven av den fryseren. Stivfrosten, og den var da, altså sier han, den er ganske fin, sier han. Så jeg på meg, ja, da gjør det et bilde at han har lagt den litt fint, da.
Ja.
Ja, den var tredd ned i en søppelsekk, i en som en ball, og det her skulle jo skje nå.
Ja.
Så det var opp igjen inn i huset hans, inn på badet, få tak i hårføneren til kjæringen hans, ned i verste, og begynne å tine den her reven, inn i en søppelsekken med hårføner. Ja, vi la sjela vår seg det her, da. Fikk brekt den her fra hverandre, og fikk den halen knakk flere ganger når vi skulle rette den ut. Fant en platebit på cirka en kvadratmeter, og skrudde gjennom fire skruer, så lange tre skruer gjennom den, og fikk brekt ut beina sånn på reven. Han så jo helt jævlig ut, egentlig, sånn på kort nære hold. Men fikk den ut i mørket, og så satte vi den på en plate og stripsa beina fast i de her fire skruene. Fikk den ut i mørk, så så den ikke sånn halvgal ut på litt avstand, da. Så at det var en rev i hvert fall. Visste jo at denne kompisen hadde en revevarsler. Så vi kjørte et par, tre ture forbi på veien der for å forsikre oss om at han var hjemme.
Ja.
Og både bilen hans og samboeren hans sto i gården. Så vi tok en god omvei over jordene der med denne reven imellom oss. Inn bak revevarslerne hans på riktig side og satte denne her reven på den plata utenfor sektoren til revvarsleren. Mm. Og bandt inn et langt snøre som vi hadde på rull og dro ut et snøre da, ganske langt over jordet, 60-70 meter, og ja, 60 meter, tenker jeg, inn under en fjellkant innen huset. Ja, altså, vi satt der på at det her går aldri i verden, liksom. Ja, i alle fall. Tiden var moden for å teste. Vi drar i snøret som da fjærer alt for mye, gir etter alt for mye, så den reven gjør et kjempehopp for han og lander midt foran den revvarsleren, og det piper til. Jaha. Vi hører det piper opp i huset. Så går det bare noen sekunder, så hører jeg det tar i verandahåndtaket. Så blir det stille, og så hører jeg en veldig velkynt lyd, og det lyden av et ladegrep. Og så smeller det. Og drar i den her, det her tau igjen, og den reven gjør enda et sånt byks fram på den plata. Nytt ladegrep, og det smeller igjen. Jeg tenkte, det her skjer ikke. Røsker til i den reven, og du hører jo bare på den. Faen da! Hører på verandaen der. Og så smeller det for tredje gang, da klarer ikke jeg å holde meg lenger, da har jeg bitig omtrent av meg tunga, lepper og det som er. Da begynner jeg å tokle, og da hører jeg bare, jævla kødd! Så da var det en som hadde skjønt hva som hadde skjedd da. Så da var det jo bare å gi seg til kjennende på jordkanten der, og invitere seg selv inn på kaffe og ønske god 1. april. Jeg skal si at det var 3 klokker igjen i bogskudden av den reven. Så han har jo blitt kalt Reverud heretter.
Skjønner du
da. Ja, han har nok faktisk hatet oss litt, fordi han slutta helt å ha revåte etter det der. Han har aldri hatt det, hverken før eller siden, eller jeg har ikke hatt det siden.
Så da får dere slappe hunden her, sier dere da.
Ja, vi har jo vært litt, vi har jo vært sett oss over skuldre i 10 år da.
Når skal straffa komme?
Ja, det er det. Han er nok, han har nok ikke glemt det.
Nei, det vil jeg tro.
Nei, men det var ganske morsomt. Det har vært mye, vi har fått mye kredd for det der da.
Ja. Ja, men det er som det er et av mine livsmotto, jeg har ikke mer artig helt heldet på andre. Det skal han ta med seg.
Ja, det er helt sant.
Veldig bra. Nei, men da skal vi si tusen takk igjen, Martin, for stunden her og podcasten, og så ikke minst for samarbeidet fremover. Det tror jeg kjenner å glede mange av våre lyttere og Patreons.
Ja, da kan vi jo faktisk si på gjensyn.
Ja, skjønner. Det var også Martin Brenne, det. En meget, meget dyktig jeger som vi har stiftet bekjennskap med Jegerpodden og tidligere, og som ja, har fått det. Vi har snakket med folk som har fått det veldig mye imponere med hundene sine, både NM-mestre og fått det veldig mye bra i alle mulige kategorier av hundene.
Ja.
Men akkurat det Martin har fått det med det her grønnen sin, det må jeg si at det imponerer meg voldsomt også. Kanskje noe av det mest imponerende jeg har vært borti, sånn, altså få til 3 på rad,
ja.
Med en rase som, jo, det er klart det finnes spissunger som jagerbjørn, men det er jo ikke hjemme å lage affær, sånn, det er jo ikke hjemme avla affær de siste 100 årene i hvert fall, og med den plassen han bor, og liksom med det betyr med mindre muligheter enn du kunne hatt hvis du hadde bodd i de dype svenske skoger, så er det skikkelig interessant og imponerende, så det viser at alt er mulig bare være en ja, offre nok og prioritere hardt nok og prøve det, hvis man virkelig vil.
Ja, i tillegg til at han har ikke gått målrettet altså når han plukket skvalpa, så har han ikke gått målrettet etter rovdyrhunden heller.
Nei, han siste her, han er vel etter noe eget da.
Ja, etter Grom, ja.
Men, nei, men det er jo det riktige, at han har jo bare letet av det han tenker, ja, som også andre, at det her blir sannsynlig en jakthund, da.
Ja.
Nei, så det er skikkelig på det, så er vi jo da veldig glad og litt, ikke så lenge til det stolt, det, at vi har fått den muligheten til å få med oss Martin på laget og kunne by på hans fantastiske jaktfilmer
til våre Patreons.
Mm.
Så det kommer jo, som sagt, vi nevnte her ut en gang i måneden fremover, i hvert fall, at det kommer to filmer om måneden. Og det forandrer ikke noe til Patreons. Det blir ikke sånn at vi legger ikke på Patreon-abonnement eller noen ting.
Nei.
Så vi, vi betaler slik til Martin, men det tar vi som en del av en ny verdi forhåpentligvis da til våre Patreons.
Og når vi først snakker om Patreons da, så er det jo verdt å nevne at det nærmer seg 4000.
Det gjør det, veldig jo.
Så det,
og det er faktisk bare 70 som mangler. Så, ja. Så blir det trekking av firehjuling og blaser.
Ja, tenk det.
Ja. Så vi må vente med å...
Vi har ennå ikke kommet oss til Canada.
Nei.
For nei. Den forrige Patreon.
Så jeg tror helt klart måtte skifte retten, for det gruer på så mye premie. Men det får vi nå ta. Men nei, ja, vi får se. Men nå ser det ut som det målet innenfor rekkevidde. Jeg vet jo bestående at det skal snu, men nå ser det faktisk litt sånn ut.
Ja.
Så det er vi jo utrolig både glad og stolt for. Så hvis du har lyst til å sikre deg plassen i den trekkingen der, så kan det fort at det kommer ganske tidligere. Så da trenger du ikke å sette på gjerde og vent. Og nå, som sagt, så blir det jo mer jaktfilm også, og få med som ekstra verdi.
Yep.
Og noen av dem som både kan få se jaktfilmene til Martin og være med i trekkinga, det er jo de nyankommende her da, som vi kan ønske velkommen og si tusen hjertelig takk til Morten,
Thomas,
Jens Dragmyrhaug,
Atle Gjele,
Håkon,
Kim Dromnes,
Jostein Adolsen,
Jakob Hodne,
Stein Atle Sundland,
Anette Skjellfjord,
Marius Olsen,
Marius Nilsen,
Torje Farsjø,
Gaute Svare.
Tusen hjertelig takk til dere, og selvsagt til alle sammen da, som er med å utgjøre det rekordstore P3-jaktlaget som vi er så glad i, og som gjør det mulig for oss å fære rundt og treffe jegere og lage podcast og lage jegerpodden.
Mm.
Da tror jeg vi runder av, Jon Inge, og ser vi som bruker hvert neste gang.
Vi høres!
Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!